În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei. Dacă vă aduceți aminte, am ajuns la capitolul 20, la pilda lucrătorilor avie. Și tot am insistat pe diferite motive și pe diferite subiecte pe care ne-a furnizat cumva această pildă. Data trecută am vorbit până și despre faptul de ce vie, de ce Dumnezeu vorbește despre vie. Bineînțeles că unul dintre motivele, afară de cele pe care le-am spus data trecută, e acela că din rodul viței, el va transforma mai târziu și va face generații după generații, zi de zi, de la începutul creștinismului până la sfârșit, va face sângele său. Deci unul dintre motive, cu siguranță e ăsta, că Dumnezeu tot vorbește despre vie, despre vie, despre vie. Ca așa cum nu întâmplător a zis Dumnezeu, dinainte de a fi răstignirea sa, cel ce vrea să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie. Și s-a referit la acest tip de moarte martirică, de moarte rușinoasă. Erau multe tipuri de moarte. Putea să zic că să-și lege, putea să se asemene cu leproșii, să fi zis, cel ce vrea să vină după mine, să se îmbrace haina leprosului, să-și acopere gura cu o cârpă, ochii numai să-i se vadă și să strige neîncetat, întinat, și lumea să fugă de el și să știe că va fugi toată lumea de el. Să presupune. Acum zic așa. Putea să zică despre asta. Sau putea să zică cel ce vrea să vină după mine, în rușine va fi purtat, probabil, ca și cum erau dus cei care li se tăia capul sau cei care erau omorâți cu pietre. Ca niște blasfemiatori vor fi purtați prin piețe și scuipați și loviți și bătuți, scoși în afara cetății ca Sfântul Ștefan și omorât cu pietre. Putea să zică și asta. Dar el a zis despre cruce, care era și ea socotită de ceilalți, între chinurile vremii, cea mai grozavă, cea mai dureroasă, pentru că și uciderea cu pietre se termina repede. Adică, după câteva pietre bine țintite, nu ai prea simțeai celelalte, pentru că probabil amețeai, probabil că leșinai de durere și mureai după aceea la celelalte lovituri, mai ales că se foloseau pietre colțuroase și nu mici. Adică, la tăierea capului la fel, la alte tipuri de morți, era rușinoasă vremea până acolo, dar acolo lucrurile se terminau mult mai repede, pe când moartea aceasta a răstignirii era și mai rușinoasă, și mai dureroasă, și socotită și dată celor mai din urmă dintre deținuți, dintre cei condamnați, pentru că aceasta presupunea a te purta cu crucea în spate, sau numai cu partea orizontală a crucii, sau cu crucea întreagă, depinde. În diferite zone, cum se obișnuia, să te poarte prin tot orașul, de la locul de judecată până unde se făcea, și de obicei se alegea drumul cel mai lung, ca să te vadă tot omul, să râdă toți și lumea ieșea ca la circ. Și bajocoreau și râdeau. Asta era descărcarea lor. Așa cum romanii ieșeau la circul lor, unde vedeau cum se luptă animalele, ce fac gladiatorii, ce teatrele grecești. Ei vedeau acolo teatru și se distrau și se exteriorizau și își linișteau firea încă o săptămână. Așa cum acum oamenii merg la stadion, urlă, strigă, nu știu ce, și se liniștesc o săptămână, alții se uită la televizor, alții pe internet. Fiecare are circul lui personal. Undeva nu-i numai pâine, este și circ. Nu numai pâine și muncă, e și circ. Ei, pe vremea aceea, și mult timp a fost așa, mult timp și până târziu. Acești condamnați, aceste procese ale condamnaților și după aceea tot procesul de la condamnare până la momentul pedepsirii, era un adevărat ritual la care toată lumea participa. Și totdeauna, știți, oamenii au avut această sete de sânge, sete de a vedea. Nu știu, noi zicem acum, așa zicea Părintele Serafin Dos, noi credem că suntem niște civilizați care nu mai avem nevoie de așa ceva, dar să știți că o să vă mirați câtă nevoie de acest sânge, bine, de sânge și de tot, ce înseamnă duritate. Și asta se vede acum și prin ceea ce încep să facă tot mai mult adolescenții și tinerii prin școli, care se duc și cred că e ca la calculator și trag și retează viața 10, 15 oameni, 20 de oameni. Și Părintele Serafin Ros se minuna că într-un oraș care se socotea civilizat ca Los Angeles, a trebuit doar un moment să nu fie poliția să lase lucrurile din mână. Au fost niște crime și niște barbarii în centru, în vremea anii 70-80, între hispanici și negri, între negri și albi, între albi și albi, până la urmă. Au fost niște lucruri atât de urâte și cu atâta barbarie și atâta de cum să zic, fără milă, erau bajocoriți oamenii și loviți și se simțeau o doză atât de mare de ură și de duritate, încât ziceau, unde e civilizația? Unde sunt oamenii aceia care păreau că n-au nevoie de așa ceva? De fapt, n-au nevoie, știți că bogații acum și prin apus, dar nu numai, și la noi, ori își arată această, oricum își satisfac această dorință de sânge, lăsând să se uite lupte câinii între ei, ori fac raliuri, ori chiar angajează așa zici gladiatori moderni, ca să se lupte între ei, să vadă chiar până la moarte. Deci oamenii oricum au aceeași doză de, nu au devenit dintr-o dată mai cuminți și mai sfinți. Din potrivă, cred că ne-am stricat și mai mult. Ne-am apropiat și mai mult de animalitate. Nu suntem noi mai curați ca cei din vechime. Această doză de sânge și-o luau acești oameni din văzând ce se întâmplă. Oricine care era condamnat era vrednic de a fi lovit. În Evul Mediu, dacă erai condamnat ca vrăjitoare, erai vrednic să... Toată vechea poftă de a vedea sânge era acolo. Fiecare vreme a avut timpul ei, a avut tipul ei de exteriorizare a barbarismului nostru, a dorinței de sânge, de circ. Și asta, în primul rând, era la aducerea crucii și prin mijlocul oamenilor și bătut și lovit și fiecare se credea și mai sfânt și mai curat dacă cumva îl scuipa mai bine și îl lovea mai bine și îl înjura mai bine și îl hulea mai bine și simțea și plăcerea să facă asta pentru om. Și după aceea, faptul că acest om numărea, oricine era stingit, numărea pe loc, ci era o adevărată agonie, pentru cei mai mulți dureau de multe ori zile întregi. O agonie până când infecțiile de obicei pe care le provocau acele piroane în mâini și în picioare, se provocau septicemie probabil generală și mureau, alții făceau această, cum se spune despre Mântuitorul, că un fel de embolie pulmonară. Și alții se sufocau lăsându-se cu totul în greutatea mâinilor și se strângea coastele și se strângeau și strângeau plămânii și nu mai aveai putere pierzând și sânge și nu mai aveai putere să respiri și mureai asfixiat. Alții care erau mai puternici trăiau zile întregi așa, într-o agonie îngrozitoare, îngrozitor și erai desfrăgat complet. Nu erai... Ei, și în tot timpul acesta toți oamenii aveau obicei să treacă pe acolo și să mai îți arunce o invectivă, să mai arunce cu ceva în tine, să mai te lovească cu un băț, să mai spună câteva vorbe grele, să te scuipe. Asta era. Și nu trebuie să-i acuzăm pentru că am avut-o și noi și o avem în alte moduri și în alte feluri. Acum poate deveni mai subțiri, mai subtil și o facem noi personal, tainic, găsim alte. Ne uităm la tot felul de mizerii, ne uităm la la pedofilie, să le placă când pe internet, să le placă când văd copiii chinuiți, să le placă să vadă pe surorilor lor, că un fel de că orice femeie e sora noastră sau orice bărbat e fratele nostru. Bajocoriți pe internet în tot felul de scene, murdare. Și să nu mai poți răbda, trebuie să te uiți acolo, ești terminat, numai acolo trebuie să te uiți. Și ea e sora ta. Și el poate fi fratele tău, oricine dintre acei oameni. Și, deci, oricum ne satisfacem în altfel dorința aceasta de duritate, de masochism, de sadism. Și nu întâmplător Mântuitorul a spus atunci să-și ia crucea sa, putea să spună orice alt tip de moarte, și pentru că, într-adevăr, e grea calea aceasta a credinței, grea și de lungă durată, deci nu e o chestie care se termină repede, așa cum ar fi fost tăierea capului sau omorârea cu pietre, sau, ci împotrivirea lumii și învârtoșarea ei împotriva ta, pentru că tu îl ai pe Dumnezeu și n-ai pe altcineva, pentru că tu vrei să ții niște reguli și ei nu vor să le ții și nu înțeleg de ce le ții tu. Acestea vor fi de lungă durată, așa cum de lungă durată era perioada de trece greu, prin mijlocul mulțimii și toți ziceau ce? Și dădeau și loveau și strigau și urlau. Și așa cum de lungă durată ar fi și rămânerea pe cruce până mor și așa. Pe când celelalte sunt scurte. Dar un alt motiv serios era acela că Mântuitorul urma să moară chiar răstignit. Și el, de fapt, profeția prin aceasta. Așa și aici, când vorbește despre vie, nu întâmplător Mântuitorul vorbește despre vie. Bine, vorbește despre vie și pentru că, cum am zis, A spus data trecută, cum se mulțește via? Că numai prin vlăstare, prin nu știu cum să îmi scap acum, nu butuci. Rămurelele acelea ale viei care se îngroapă în pământ și prin, cu ajutorul viței și nu așa prin semințe, că mă duc eu personal singur și rodesc eu unde vreau. Nu, ci cumva ții de viță, ești legat de ea. Și deci sunt mai multe motive pentru care, după aceea, motivul, cum orice alte fructe, să zicem, merele, le mănânci, muși din ele, orice altceva îl faci, cum să spun, normal, sau îl faci într-un mod foarte firesc. La vița de vie, de obicei, era atunci, în perioada aia cel puțin, dar și acum, cultivată mai mult pentru vin. Și cele care erau cultivate și se punea turn și teasc, cum zice mântuitorul, că au săpat teasc și a pus turn, erau clar pentru vin puse, nu erau pentru struguri de masă să-i mănânci. Și vița de vie, ca să ajungă vin, nu ajunge numai că trebuie să se îngrijească și trebuie să o tai și să o sapi și după ce o culegi să o zdrobești. Deci cumva ajunge să fie vin printr-o mare smerenie, printr-o mare jertfă, printr-o mare lepădare de sine. Noi ne asemănăm cu mlădițele acelea de viță de vie și rodim, dar roada nu se termină acolo. Cumva trece în continuare prin smerenie, trece în continuare prin durere. Trebuie să fim, să ne înghesuim cumva, să ne ținem cu strictețe inima înfrântă și smerită de Dumnezeu. Nova urgisi, inima aceea care ar trebui să fie roada lui Dumnezeu, în care să vină roada lui Dumnezeu, trebuie cumva strâmtorată neîncetat ca să poată rodi. Trebuie cumva să stoarcă acei struguri, așa cum se strobesc struguri în teasc. Și de-abia după aceea, în răbdare, în timp, mustul acela devine vin și se strecoară și în răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Deci toate aveau un înțeles. Nu era întâmplător că Mântuitorul vorbea despre... Nu e întâmplător că Dumnezeu a ales strug, a ales grâul. A ales grâul ca în care se transforme, în pâine, se transforme trupul său. Nu e întâmplător. Și grâul, la fel, și nu e numai că crește și se plivește și îl privim și îl lăsăm o iarnă întreagă să stea zăpada peste el și în răbdare multă rodește el și face dintr-un bob multe și moare bobul. Dar după ce rodește, acele roade nu sunt gata numai iei bobul și îl mănânci. Nu e atâta. Și trebuie să-l duci în moară și să-l zdrobești. Altele nu prea le zdrobești. Mazărea nu o zdrobești, farsurile nu o zdrobești. Dar acesta, în mod special, se zdrobește și numai așa se poate mânca. Și nu se termină nici acolo, că după ce l-ai zdrobit, îl duci acasă și îl frămânți cu mâine și îl bați. Și îl faci aluat și îl lași să se dospească și nu se termină acolo. Și îl duci pe aia și îl pui în cuptor și îl arzi. Și după aia de-abia poate să devină pâine pe care să o mănânci. Deci tot așa, în răbdare multă, se zidește, se face omul. Se face pâine în mâna lui Hristos, se face grâu pe care poate să cu care să putem hrăni și pe ceilalți. Că bobul de grâu, dacă nu cade în pământ și nu moare, nu rodește. Dar nu se termină acolo că rodește. Lucrarea e mai lungă. Deci Dumnezeu, și pentru că de multe ori vorbește bobul de grâu. Pentru că în grâu, în pâine, urma să transforme trupul său. Pâinea urma să fie cea care se transformă în trupul său. Da. Și ne întoarcem. Am vorbit despre acestea data trecută, dar să citim puțin din capitolul 20 despre ce vreau să vă vorbesc astăzi. Căci împărăția celor este asemenea unui om stăpân în casa sa, care a ieșit dis de dimineață să domnească lucrători pentru via sa. Și învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Nu spune unde a găsit. Probabil că erau afară din casele lor, erau disponibili. Ieșiseră, ei așteptau să fie chemați. Mergem mai departe. Și ieșind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață. Deci cam tot acolo i-a căutat și pe primii. Pe alții stând în piață, ce înseamnă piață? Locul central al orașului, unde te duci, dacă vrei, de exemplu, dacă ți-ai curentul, nu? Unde ești ca să... Să zicem că e un oraș micuț, cu o piață. Unde ești să fi domnicii cu curentul? S-a luat și la noi asta s-a luat. În piață ieși. Dacă casa ta nu mai ți este odihnă, dacă nu mai ești mulțumit numai cu cât e acolo, dacă nu mai poți să stai numai în casa ta, nu mai ești mulțumit cu tine și cu cât ești tu și ce ești tu, unde ești ca să vezi alții ce-o fi făcând, alții ce-o fi încercând. În piață, piața centrală, cum era în vechime, în agora orașului. Se duceau și se întrebau unii pe alții și vorbeau între ei și cumva se sfătuiau și sau căutau ceva mai mult decât aveau. Mai mult, acolo căutau. Și zice, în ceasul al treilea a mers și a văzut pe alții sunt în piață fără lucru și le-a zis lor, mergeți și voi învie și va fi cu dreptul, vă voi da. Iar ei s-au dus, ieșind iarăși el pe la ceasul al șaselea și al nouălea a făcut tot așa. Deci tot în piață acolo s-a dus. Ieșind pe la ceasul al 11 și le-a găsit pe alții stând fără de lucru și le-a zis, de ce a stat aici toată ziua fără lucru? Zisa lui, fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zisa lor, duceți-vă și voi în vie și ce va fi cu dreptul, vă veți lua. Despre ce vreau să spun? E clar că este vorba despre chemarea oamenilor spre lucrarea poruncii lui Dumnezeu, despre chemarea oamenilor spre cunoașterea lui Dumnezeu, despre chemarea oamenilor spre a lucra pentru mântuirea lor, pentru împărăția cerurilor, despre chemarea omului spre o împărăție, nu numai spre împărăția veacului acestuia, nu numai spre a trăi, a mânca, a dormi, a face ce trebuie să facă un om aici, dar pe care le fac și animalele, că ei trăiesc și nu își doresc nimic mai mult, rămân numai la nivelul ăsta, se mulțesc, își îngrijesc copiii și altceva, pui și altceva nu fac nimic, ci că deci nu numai Dumnezeu ne cheamă, nu este numai lucrarea lui Dumnezeu, că El vine să ne caute, ci că El caută numai pe unii. Sau nu că caută numai pe unii. Că este și din partea omului, trebuie să facă și ceva omul, ca să fie chemat de Dumnezeu. Nu este numai căutarea lui Dumnezeu. Da, este căutarea lui Dumnezeu, dar trebuie să fie și o predispoziție a omului, o deschidere a omului spre Dumnezeu, ca să poată Dumnezeu să-L cheme spre El. O deschidere. Așa că Dumnezeu într-o mare, nu știu cum să zic, nu sensibilitate, atenție, subțirime, finețe, nu intră în casa nimănui. Nu, ați văzut, nu zice, și s-a dus pe la casele unora pe acolo și a bătut și a zis, nu veniți la lucru în via mea? N-a zis, și s-a dus, s-a intrat în sinagogă și a zis, ce vezi, vă rugați aici, haideți la via mea să lucrați. N-a zis, a strigat tare în piață, voi care stați la balcoane, nu stați la balcoane, treceți la muncă, nu știu unde, în via mea. Nu. Și s-a dus și numai pe cei disponibili, deschiși pe asta, care căutau. Erau niște căutători, niște oameni care nu mai erau mulțumiți cu atât, cu ca să vrei să faci ceva. Adică oamenii ăia stădeau degeaba. Nu știau ce să fac. Poate unii nu știau ce să caute. Dar oricum nu mai erau mulțumiți cu sine. Ce înseamnă? Înseamnă, ne semnifică pe cei, pe noi, ar trebui să ne arată, să ne descopere, care nu mai suntem mulțumiți numai cu cât avem, nu mai te prețuiești numai cu virtuțile și calitățile tale și ești mulțumit cu cât ai și nu-ți trebuie nimic mai mult. N-ai ce să ceri lui Dumnezeu, pentru că ție nu-ți trebuie nimic mai mult. Ție îți trebuie numai atât. Cât ai, ești fericit, ești bucuros, atât. Ei, cu acești oameni Dumnezeu nu prea lucrează, nu are ce să lucreze. Nu pentru că îi disprețuiește, îi așteaptă să se trezească. De aceea vă ziceam în alte dăți, trebuie să fim conștienți că suntem niște ratați. Pare rău că suntem niște ratați. Toți. Dacă suntem conștienți și curați cu mintea, înțelegem asta. Oricât ai face, orice ai face, oricât de mult ai face, vei face prea puțin și nu vei fi niciodată mulțumit de sfârșit de ceea ce faci și totdeauna vei fi cumva cu sufletul neîmpăcat că puteai să faci mai mult, că lucrarea ta, pictura putea să fie mult mai frumoasă, că ca și matematician puteai să faci lucruri mult mai adevărate, mult mai bune, că orice, în orice dar în cele sufletești. Și partea sufletească cumva e cea mai importantă. Chiar dacă mintea e doar o funcție a părții sufletești, doar un apanaj, doar un aparat care ajută partea sufletească. Da, deci aceea e cea centrală, sufletul, viața lui, veșnicia lui, neputința de a se odihni a sufletului numai în ceva ce îți place în lumea aceasta, numai în ceea ce ai. Și dacă nu conștientizează sufletul că el nu se poate odihni desăvârșit în nimic din lumea aceasta, dacă nu începe să înțeleagă că el trebuie cumva să caute ceva mai mult de atât, că nu ți ajunge numai să ai un serviciu, că nu ți ajunge numai să ai copii, că nu ți ajunge numai să te căsătorești, că nu ți ajunge numai să trăiești ca animalele, să ai copii, să îi îngrijești, să le pui la casele lor, că și animalele se îngrijesc de ei. Albinele sunt extraordinare, sunt mai superioare omului în privința asta. În sensul că, nu știu dacă știți, că nu roiesc albinele tinere. Deci nu albinele tinere se mulțesc toate în stup și albinele tinere, ăștia bătrâne zic, hai, ieșiți afară, că noi suntem bătrâne, ne vedem de bătrânețele noastre și voi mergeți și găsiți-vă loc nou. Nu! Și cele noi rămân și cele bătrâne se duc. Cele bătrâne își leapă de casa lor, se duc și își lasă copiii acolo în casă. Și ele se duc să caute prin copaci, pe unde pot, loc să se poate aciuia și să-și facă iară casă nouă. Și, nu? Adică nu depășim firea, nu depășim natura, că ne grijim noi de copiii noștri, că zic, ai de unde să tacă. Și foarte rar un părinte își lasă casa lui și se duce el în casă nouă, între oameni noi, să-și se acomodeze, să zică, stați mama aici, că noi mergem și ne ducem noi în Spania și stăm noi acolo. Și... nu, zice, doamne, du-te acolo, faci, ostenește, și eu m-am ostenit. Eu am început la limbă și purpuliță și tu să te duci la limbă și purpuliță. Cei mai mulți, or fi și mai cu râvnă, dar oricum, nu foarte puțin depășesc albinele. Și sunt, da, și atunci nu, dacă nu ești mulțumit numai cu atât, dacă numai atâta te odihnește, dacă simți că omul e făcut pentru puțin mai mult decât atât, pentru mult mai mult decât atât, că nu se poate viața să fie numai atât. M-am născut, am gângurit, toți m-au admirat când gânguream, am făcut nu știu ce, am început să fac prostii, până atunci ala că râgâiam, toți mă felicitau. După ce începeam să râgâi când aveam 5-6 ani, toți mă loveau și am zis, păi uite, cum râgâi? Știți că copiii nici trebuie să râgâie după ce. Și toți, bravo, după ce râgâie. Și încep să înveți toate chestiile acestea, că și e frumoasă copilăria, și vezi lumea, și nu știu ce, și îi vezi pe părinți, și îi vezi ca pe niște zei, după aceea încep să îi vezi tot mai, nu prea sunt chiar așa zei, și cel tată e cel mai tată, și mama e cea mai mamă. Chiar să fii foarte dezamăgit. Dar oricum, nu poți fi mulțumit numai cu atâta, cu părinții tăi, și numai cu lumea atâta cât o vezi tu, de la coada tigăii până la coada furcii, și de la... eu știu, de la acoperișul casei până în pivniță. Și atât e casa, lumea ta și viața ta și acolo te... nu poți fi mulțumit. Și începi să cauți cultura și începi să vezi, să te educi, să vezi altceva, să vezi alte lume, alți oameni. Și tot nu poți fi mulțumit, nu cu atât. Și vezi, nu se poate odihni numai în asta. Bine, și după aceea, și vezi că se moare. Cum a văzut Buddha. Da, se moare. Și ce urmează după aceea? Cum putem să mergem liniștiți pe moarte știind că și după aceea și inima ta și conștiința ta spune, nu se poate să mor definitiv, desăvârșit. Nu se poate. E unul dintre motivele, una dintre argumentele existenței sufletului și a nemuririi lui este că sufletul nu își poate imagina că moare. Nu își poate imagina, nu se poate vedea. Nu poate, nu numai pe sine, pe celor că a murit. Mergeai cu cineva de braț și dă cineva peste el și a murit. Cum a murit? Te duci și îl scoți, măi, Vasilică, era aici mai înainte, cum ai murit? Nu se poate așa ceva. Deci, ți se taie mintea. Cum? Cum să moară? Adică cum? Nu se poate explica. Nu, mintea ta se blochează săptămâni și așa. Cum a murit? A murit. Nu se poate. Deci nu poți să-ți închipui așa ceva. Pentru că animalele se miroase puțin și ne ajută. Asta este. Trec mai departe la viață liniștită și nu știu ce. Și nu ai cum să nu-ți dorești mai mult. Trebuie să-ți dorești ceva mai mult. Nu poți să te obișnuiești numai cu atât. Nu poți să trăiești numai pentru o bătrânețe liniștită și fericită. Și după aceea, și dacă ar fi numai acestea, să presupunem, prin absurd, că ar fi numai atât, cum zic Iehoviștii, atât, pac, și te ducem mamă. Și să zicem că numai atâta e, dar tot e atât de puțin, e atât de puțin viața numai aici și numai în dimensiunile ei, numai omenești, numai orizontul acesta pământesc. Atât. O, cât de mare pământul și de frumos, de la Caracas până în Caraibe, din Polul Nord până, eu știu, capul Bunei Speranțe. Sunt excepționale. Vezi munți formați prin coroziune, vezi munți formați prin surpare, vezi munți formați prin încrățire, vezi munți... Și e excepțional, nemaipomenit. Și, la un moment dat, tot o poți reuși. Da, și atât. Adică tot nu se va odihni sufletul tău. Poți să fii cel mai mare călător și tot vei avea, dacă ești sincer cu tine, măcar pe patul morții, dacă nu mai repede, pentru că zicem că e un suflet cu carențe mari. Și numai pe patul morții, nu se mai dumne, dar numai atât. Și acum unde mergi și ce se va întâmpla? Pot să fiu mulțumit de să vă și cu viața mea? Nu o să mulțumit dacă eu n-am avut nici o mică deschidere spre suflet, spre o parte nevăzută, spre ceea ce este nemuritor. N-ai cum să trăiești și să nu te gândești la nemurire. Să nu te gândești la ceva care e veșnic. Care e veșnic. Nu se poate să trăiești așa. Și dacă ești veșnic, și dacă ești veșnic, și ce? Trăiesc așa, și da, și ce? Adică cum? Nu se poate, dacă nu ai deschiderea asta, parcă nu ești om. Nu ești om, nu că parcă, nu ești om. Și Aceștia sunt cei ce ies în piață. Adică care nu se pot mulțumi numai cu atâta. Încep să se uite în jur, încep să se întrebe. Unii studiază tot felul de prostii, se apucă de bioenergie, de nu știu, dar oricum, ieși și ei în piață acolo. Studiază și ei ceva. Știți că mulți au venit la credință prin yoga, prin s-au apucat să studieze tot felul de credințele, eu știu, filozofiile extremului Orient. Alții s-au apucat să studieze tot felul de lucruri, dar n-au rămas în casă, n-au putut să rămână numai atât. N-au fost liniștiți ca atâta e, atâta, nu contează restul. Ei, pe aceștia Dumnezeu, să știți că pe aceștia îi cheamă, cu aceștia vorbește. La un moment dat, acești oameni au șansa să-L găsească pe Dumnezeu mult mai repede decât ceilalți. Indiferența e îngrozitoare, indiferența, de aceea zice Sfântul Isaac Siru, cel mai mare păcat e indiferența față de înviere. Adică nepăsare. Și când zice înviere, înseamnă tot ce înseamnă lucrarea Mântuitorului. Că învierea e așa un fel de vârf al icebergului al lucrării Mântuitorului. Că a avut multe lucruri, numai înviere. Dar ea cumva adeverește toate celelalte lucruri. Că dacă Hristos a înviat, toate sunt adevărate. Atunci și noi vom învia. Atunci tot ce a spus El e adevărat. Și prin aceasta cumva e ca o pecete care pecetluiește și desăvârșește tot ce a spus El. Nu zicem, Dumnezeu a spus multe lucruri și mă a murit. Ca oricine. A murit și Atenagora, a murit și Euripide, a murit și Tales, a murit și... au fost oameni înțelepți, dar au murit până la urmă. Și de ce să cred eu lor mai mult decât gândului meu? Dar acesta n-a murit. Adică a murit, dar a înviat și este viu. Și atunci, dintr-o dată, tot ce spune el are o valoare pentru cei care caută o viață mai mult decât viața aceasta, eternitatea și veșnicia, mai mult decât numai puținătatea în timpul acesta, dintr-o dată ceea ce a făcut Hristos capătă o valoare absolută, pentru că El n-a murit până la urmă, adică a înviat. Nu este mort. Și înseamnă că El ne spune despre o lume și despre niște lucruri pe care eu aș vrea să le dobândesc sau aș vrea să le cunosc, aș vrea să ies din mine, dar nu știu cum și unde să caut, ce să fac. De El îmi spune despre aceasta, cu El merită să văd ce e cu acest Hristos. Și încep să te întreb, ce e cu El? Și oricum, cei nemulțumiți și vedeți, primii apostoli pe care îi cheamă Hristos, sunt de fapt, până la urmă, luat așa în mod serios, sunt ucenicii lui Ioan. Că primii, știți, după Evanghelia lui Ioan și altora, El, Mântuitorul, merge simplu om printre alți oameni să se boteze în lui Iordan, între alții, acolo mulți, și Ioan, Botezătorul, arată departe și zice, iată Mielul Dumnezeu cel ce vine să ridice păcatele lumii. Dar nu zice și venea cu ucenicii după el. El nu avea niciun ucenic. Era un necunoscut la ora aceea și aceștia s-au uitat după el și după ce l-a botezat Ioan, s-au luat după el. Andrei, Ioan și au mai fost câțiva care s-au luat după el. Și el cumva a început dialogul între ei și Dumnezeu. Unde locuiești? Vrem să vedem unde stai? Cine ești? S-au luat după el. Și aceștia au fost primii ucenici. Dar aceștia, cine erau aceștia? Acești oameni erau cei care nu puteau cumva să stea numai în micul lor univers. Căutau mai mult. Când au auzit că a venit un Ioan Botezătorul care vorbește despre pocăință, dintr-o dată au ieșit și ei acolo la liman. S-au dus și ei la Ioan Botezătorul să vadă cine e acesta. Au stat pe lângă el să-l asculte mai mult. Deci erau niște oameni care nu mai erau mulțumiți numai cu casa lor, cu viața lor, cu liniștea lor, cu pacea lor, cu... Nu mai puteau sta numai cu ei înșiși. Și au ieșit afară să vadă ce. Și când au auzit de Ioan Botezătorul, s-au dus. Și acolo i-a găsit Hristos. Deci, printre cei care căutau, i-a găsit Hristos pe primii. Ăștia căutau. Ăștia nu erau liniștiți în casa lor. N-aveau odihnă cu puținul acesta. Și ați văzut cu câtă bucurie. Zice, am găsit despre care vorbesc Scripturile. Merg la Natanael. Deci erau dintre oamenii căutători. Dintre cei care toți ziceau, căutau Scripturile. Citeau, oare... Uite, trebuie să fie o ieșire. Cine este acesta despre care zic Scripturile? Mesia. Și el a zis, l-ai găsit? Din Nazaret. Poate să fie ceva bun din Nazaret? Că eu am studiat pe acolo, că nu. Betleem și altele. Nazaret. Și vedeți, erau oameni căutători, oameni care căutau. Și Dumnezeu pe aceștia i-a găsit primii și pe aceștia a ales. Așa e și aici. Trebuie să fie și o căutare a omului, o ieșire din sine, un suspin al sufletului omenesc. Doamne, nu se poate să fie numai atâta. Doamne, ajută-mă. Nu se poate ca rugăciune tale să fie numai să fie bine, să am pace, să-mi crească copiii, să mă liniștesc, să dorm, să mănânc, să am o bătrânețe liniștită. Cum se poate să fie numai atâta? Nu pot să înțeleg. Cum se poate să fie mulțumit omul numai cu atât? Asta a fost întrebarea copilăriei mele. Nu puteam să înțeleg și mă uitam neîncetat la toți oamenii cât de liniștiți erau. Am mai murit nu știu cine. A mai murit sărat, nu știu ce. Cum a murit? Și ziceam, și cum nu încep să strigi? Măi, fraților, să ne trezim! Mi se părea îngrozitor. Și oamenii trăiau tot la fel și beau tot la fel și mâncau tot la fel și trăiau așa, se băteau tot la fel și au mai murit iar nu știu ce. Atâta. Adică și atâta. Și ziceam, sigur trebuie să facă ei ceva în taină noaptea, nu știu când fac. Ceva extraordinar și ei pe față nu se arată. Ei sunt calmi, liniștiți, dar ei poate că se roagă, poate că au o legătură extraordinară cu un Dumnezeu și toți se prefac în afară. Că eu nu puteam să cred că oamenii pot trăi numai cu atât. Adică, atât. Și ce să facem? Mai mâncăm, mai dormim, mai mergem, sădim iară porumbul, punem iară nu știu ce, îl cultivăm, dăm la vite, plătim datorii, murim, mâncăm, dormim, murim, mâncăm, dormim. Și atât. Nu înțelegeam. Deci nu puteam crede că oamenii se pot liniști numai cu atât. Și eram convins că oamenii au ceva. În ascuns, ei fac ceva. Și ce mare dezamăgire a fost că nu prea făceau nimic. Nimic. A, am văzut că într-adevăr făceau ei ceva nascuns, dar făceau, trăiau în patii. Unii în desfrânări, alții în masturbări, alții în beții, alții și cei mai mulți ascundeau asta. Deci făceau ceva nascuns, dar făceau ceva îngrozitor, dar n-am văzut lucrarea lui Dumnezeu în ascunsul acela. Ce am văzut, e, știi, sunt două tipuri de ascundere. Iar tu când te rogi, du-te, închide camera ta, casa ta, ușa chiliei tale și acolo în ascuns unde Dumnezeu vede cele ascunse. Roagă-te tu cu Dumnezeu tău, vorbește tu cu Dumnezeu tău, că El toate le știe dinainte. Și da, deci e un ascuns al tău cu Dumnezeu. Și aia se odihnește inima, nu știu, te liniștește, te întoarce spre Dumnezeu, descoperă o lume, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Da, și începe să fie viața ta ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și să începi să știi că ești în mâna lui Hristos și că nu se poate întâmpla nimic fără voia Lui. Și toate să te bucure până la urmă, și toate să te liniștească, și toate să devină transcendente, să devină cumva. Orice lucru de nimic de până atunci devine, bate vântul, păi dacă bate vântul, a îngăduit Dumnezeu să bate vântul să mă lovească în obraz și dacă Dumnezeu a îngăduit să bate vântul să mă lovească în obraz, e mâna Lui într-un fel, că El a rânduit lucrurile să meargă așa, să treacă curentul de aer așa, eu să-l simt, nu? A dat simțul tactil să simt și înseamnă că El e ca o mângâiere a Lui, că n-a bătut să-mi rupă capul, nu? A bătut să mă mângâie, dacă l-a făcut Dumnezeu așa. E mângâierea lui Dumnezeu. Și toate devin transcendente când gândești așa. Toate devin lucrările lui Dumnezeu cu tine. Nimic nu se mai întâmplă numai că se întâmplă. Că așa e, că Dumnezeu e așa undeva sus, noi suntem aici jos și a pus niște legi, lucrurile se mișcă cum vor ele. Și El, nu. Și tot mai mult încep să înțelegi, cum zice crezul, cred într-un Dumnezeu, Tatăl, deci credem în Dumnezeu, și după ce zicem Tatăl, deci că e Tată iubitor, care, dacă zicem că e Tată, e Tată, nu că Tată, un Tată fugit, un Tată care l-am avut noi din vechime, dar nu mai ne e Tată. Nu! Tatăl și pe aia zice Atoțiitorul. Și tot mai mult încep să înțelegi ce înseamnă Atoțiitorul. Adică care le ține toate în mână, care le știe pe toate, le ține pe toate, le știe pe toate. Își cunoaște făptura, se îngrijește de fiecare în parte și dintr-o dată încep să înțelegi asta. Și lucrurile nu mai se întâmplă, tot ceea ce până atunci părea anost și plictisitor devine foarte interesant, extraordinar de interesant, extraordinar de interesant. Sfinții cei mari, Grigorie Teologul, spunea că asta e una dintre modalitățile de a-ți da seama dacă ești în fața unui om duhovnicesc sau nu, cu cât acel om e mai mirat și mai inocent, așa, parcă tot timpul descoperă o lume nouă. Își păstrează starea asta de copil. Știți că copiii asta au. Adică tu intrăm în nu știu ce sală de așteptare. Te ridicezi, tu zici ce plictiseală, să stăm mai înainte. Și eu, scaun cu burete. Extraordinar. Tu până atunci poate i-ai dat tot felul de jucării și el găsește, de exemplu, eu când eram mic aveam cea mai plăcută jucărie, nu prea aveam jucării, dar era o cutie de medicamente cu niște pietricele. Și făceai, extraordinar, domnule. Țin minte, ani de zile. Deci pentru copil așa ceva, pentru când acum azi se aruncă, ce te poți juca cu așa ceva? E o prostie, dar nu e o prostie. Pentru copil nu e așa. E și că asta e într-un fel revenirea de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor. Nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Să știți că și în înțelesul ăsta. Adică să încep să vezi toate ca niște taine lui Dumnezeu cu tine, că ți le dai, ca niște jucării, nu știu dacă e bine să zici jucării, ca niște daruri extraordinare. Are o lucrare cu tine prin lucrul acela pe care îl face. Că atunci când te duce prin satul Baciu, să zicem tu mergi prin satul Baciu, Dumnezeu a îngăduit să fie nori și să cadă lumina nu știu cum printre norii aceia. Și tu să știi că de la Dumnezeu e aceasta și că te îndeamnă spre o anumită stare sufletească și te îndeamnă în o anumită legătură cu El prin această stare sufletească. Știu că pare foarte greu la prima vedere, dar de fapt dacă l-ai pe El în minte și în inimă și știi că toate se întâmplă cu voia Lui, aceste lucruri se derulează de la sine. Firesc, nu trebuie să te forțezi tu. Ia să vedem ce vrea să-mi zică Dumnezeu și nu știu ce. Nu, vin cumva firesc. Și dacă știi că e Tată, vin firesc, nu că acum vrea Dumnezeu să mă trăznească, acum vrea să mă omoare, acum vrea să mă ucidă, acum vrea să... Nu, adică cade la un tată, aștept și cum și El zice, dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, dar Tatăl vostru cel din ceruri, adică care, de care zice că este bun, că numai Dumnezeu este bun, nu? Zice Mântuitorul. Păi atunci zici Tată, știți că până la urmă noi nu prea credem crezul. Sau nu știu câți credem crezul, că zicem, cred în Dumnezeu Tatăl atotitorul. Auziți? Păi numai atâta. Te oprești la atâta și cum făcea evreul acela care atunci când auzea că a zis Dumnezeu, el începea să citească Tora și a zis Dumnezeu și se cădea pe jos și se vălea de bucurie. Nu interesa ce a zis Dumnezeu. Îi contează că a zis, Domnule. Zicea, extraordinar să coboare Dumnezeu la nivelul nostru, să ne spună nouă. Și că a zis Dumnezeu. Extraordinar. Nu mai conta ce a zis, că dacă mergi mai departe o iei razna cu totul. În sensul că chiar mor de bucurie. Pentru el cel puțin așa era. Dar numai că a zis. Și noi, zicând, crezi numai atâta, să știm că asta credem noi, că Dumnezeu este atotitorul și este Tatăl. Nu? Păi te oprești la atât și nu mai poți merge mai departe aproape, cu mintea. Și atunci Dumnezeu ne întoarce la aceștia care ies afară din casă. Nu mai poți sta numai cu atâta. Că am mâncat, că am dormit, că nu știu ce. Și care au mai nevoie de mai mult, care vor mai mult, care caută pe Dumnezeu. Nu știu, nebunește, prostește, că nu se spune și toți stăteau încolonați, cum asta noi astăzi la... Și toți erau cu minți așteptând și știau pe cine așteaptă. Probabil că unii așteptau și cam știau ăia primii, de care Dumnezeu, aceia sunt evrei, de ei se vorbește în primul rând, în sensul că lor le vestise dinainte, prin proroci. Și într-o anumită măsură ei știau pe cine așteaptă. Și acum ei zic așteaptă pe Mesia. Zic încă știu pe cine așteaptă. Dar ceilalți nu prea știau pe cine așteaptă. Stăteau și ei pe acolo. Clar erau ca lumina zilei când am întrebat pe ultimii. Și voi de ce n-ați venit? Păi nu ne-a tocmit nimeni. Nu ne-a zis nimeni nimic. Deci ei nu știau. Dar oricum nu puteau să mai stea prin casele lor. Nu mai puteau să stea acolo. Vreau să facă și ei ceva. Au întârziat foarte mult până s-au dumirit ei că nu pot numai cu atât. Aceștia sunt oamenii care întârzie mult, poate. Unii o iau mai repede și înțeleg mai repede, alții înțeleg mai târziu. Dar aceștia din ceasul la 11, poate au înțeles foarte târziu. Dar oricum era bine și așa. Dumnezeu nu-i... nu-i ceartă. Și e foarte interesant că cine-și dorea... Deci e clar că acești oameni mințeau. Să nu vă tulburați. Aceștia din ceasul la 11. Așa cum mințea și ăla care... A zis, Doamne, mai dăm timp și îți voi plăti totul. Ăla care avea datorii 500 de tone de aur. Și mințea, adică, cum, ce să-mi plătești, mă, tu totul? Adică, cu furtișaguri și șmecherică, altfel nu se putea. Deci nu puteai tu să plătești 500 de tone de aur, oricât ai vrea tu. Și Dumnezeu nu mai ia seamă la șmecheria lui și la minciună lui. De rog, știți cum face omul când e pe pragul pus la zid, când vine mitea să-și ceară suma de bani datorate și plus... ceea ce datorez în plus față că te-am împrumutat, să zicem. Mitea, adică vreun rus. Și tu zici atunci, fac orice, o să împrumut de la mama, împrumut de la tata, nu știu ce, îți voi da înapoi. Și așa tu știi că biatul tata, mama, n-au nici ce să-ți dea ei. Dar zici multe ca să creadă omul. Știi? Zic, să te rog, iartă-mă. Fac orice, dar nu mă omorâ, nu mă, nu știu ce. Așa și asta. A zis că îți voi plăti tot, mai lasă-mă puțin. Vărin a zis că mai lasă-mă mult. Mă stărești toată viața și poate la sfârșit. Cine știe ce minune se va întâmpla? Nu, ci că puțin așa. Ce puțin, măi? O minciună cât el de mare. Dumnezeu nu stă să-i zică, nu m-a mințit. Când îl vede în halul ăsta și săracul terminat și speriat, îi se frânge inima și zice, bine, ți le iert toate. Și așa și aici. Nu mai stă la acești oameni care cumva mințeau. Că zice că nu ne-a tocmit nimeni. Pe unde se tocmească? În casă? Că e clar că Dumnezeu venise acolo și la ceasul al treilea, și la ceasul al nouălea, și la ceasul al șaselea. Fusese pe acolo și pe toți care îi găsea, zicea, haideți în via mea. Și ăștia au venit și ei la ceasul al 11, au ieșit din case. Și de ce n-ați ieșit, mă? De ce a stat degeaba? Păi nu ne-a tocmit nimeni. Adică, pe unde să te tocmească? Era clar că în piață era, ieșai dacă vrei o tocmeală cu cineva, vrei o treabă, să faci o treabă. Și e ca și cum ai zice, de ce n-ai învățat? Păi, n-am avut timp în ultima jumătate de oră numai. Păi și ce ai făcut? Ai stat, unde ai stat până acum? Păi la toaletă sau nu știu. O minciună cât, și cum ai pierdut vreme acolo și unde mi-ai stat? Nu știu unde. Și tot dai vina că nu ne-ai tocmit tu, că dacă ne spuneai tu, nu știu cum, sau nu mai învățai tu să ies, să nu stau atâta la birt sau la restaurant sau la oriunde așa. Și să mă scoți afară atunci? Nu. Aceasta este partea pe care trebuie să o facă omul. Așa cum atunci când se scufunda Petru în ape, el antismul așa a zis, Doamne ajută-mă, deci a avut două, Doamne ajută-mă, te rog. Deci dorința sufletului, îți doreai să fii ajutat și mâna întinsă. Doamne ajută-mă! Înțelegi? Nu. Doamne ajută-mă! Și te coborai în ape. Ajută-mă, dar nu întind mâna că nu mă pretez la asemenea smerenii forțate. Nu. Tu să mă ajuți, să mă ridici, așa să... Nu, ci să arăți că vrei asta și întinzi mâna și să și zici. Așa și aici. Deci nu este, este mântuirea obiectivă și subiectivă. Adică obiectivă Dumnezeu vrea, te caută, dar trebuie să faci și tu partea ta mică în care să zici, Dumnezeu, e sinceritatea aia de a ieși afară din sufletul tău, din inima ta, din puținătățile tale, să zici, Doamne, învață-mă tu dacă nu fac bine, scoate-mă tu de aici. Te rog, e ca și cum ar fi unul, credeți că dacă trecând Mântuitorul, căutând oameni la lucrul viei sale, auzea pe unul de la balcon, Doamne, sunt prins aici, scoate-mă să vin și eu la lucrarea viei. Nu se urca sus să-l ridice, să-l ia de acolo. Așa, sinceritatea asta de a, să zicem că nu poți ieși din puținătățile tale, nu poți ieși din micimile tale, din viața asta numai omenească, numai pentru trup. Să zicem că nu poți. Dar totuși îți dai seama și începi să zici și sincer cu Dumnezeu, să zici, Doamne, văd că numai pentru asta trăiesc, văd că numai asta doresc. Te rog, ajută-mă. Crezi că Dumnezeu nu va veni la aceea? Într-un fel sau într-altul, prin faptul că îi ceri ajutorul, ești cumva deja în piață. Ești acolo în piață. Ai întins mâna și ceri ajutorul. Dumnezeu va veni. Dacă ai sinceritatea asta, dacă începi să zici, nu, n-am nevoie. Dacă începi să crezi că tu cât te rogi tu, cu cât ai tu, adică rugăciunea să devine așa o chestie ca un fel de, cum devine la foarte mulți dintre noi. Am uitat cum îi spune. Ca un fel de... Nu. Când ai, porți la tine talismanul în buzunar și zici, superstiție, așa. Ca un fel de superstiție. Domnule, eu fac partea mea și stau în liniștea mea și mi se primesc dorințele și mi se face bine și și-a asemenea relație cu Dumnezeu, merg, îmi fac datoria, exact cum zicea fariseu. Și merg de două ori pe săptămână și postesc și dau deciuială și îmi fac treburile și am venit să-și cer acum. Venea să-i ceară Dumnezeu. Deci făcea negoț cu Dumnezeu. Și atunci când ești așa în starea asta, ești tot închis și tot înăuntru, chiar dacă ți se pare că îl cauți pe Dumnezeu. Nu-l cauți. De aceea Dumnezeu zice, eu am venit ca cei orbi să vadă și care știu că sunt orbi și cei care cred că văd să orbească de tot. Adică cei care credeau că văd și noi n-am nevoie de mine. Eu îmi fac rugăciunile mele, îmi fac treburile mele, eu îmi fac milostenile mele și eu sunt bine. Deci da, n-ai această neliniște neîncetată a sufletului. Știți, omul creștinul trebuie să aibă neîncetată neliniștea sufletului, o neliniște bună, noi trebuie să fim într-un fel de liniștea neliniștii. Nu știu cum să zic. Asta se liniștească, că suntem într-o această neliniște a căutării. Nu într-o liniște, așa, da, e bine, așa. Nu, domnule, fac toate astea, dar oare sunt bine? Doamne, ajută-mă, oricât aș face, nu fac destul, simt convins. Și dacă fac toate și toate le fac cum trebuie, slugăre vrednică sunt ceea ce trebuie să fac, am făcut. Doar le fac bine, doar n-am tăiat vița, doar n-am făcut aia. Și această stare de neliniște bună, de căutare bună a lui Dumnezeu, de chemare necesitată ajutorului lui, îl face Dumnezeu să vină să te ajute. Că oricât ai face tu și cât de bine ai face, tot orb ești. Deci să nu crede omul că singur iese, că el e bobița de la slugure și o căsă în pământ și rodești, tu rezolvă el. Nu rodești nimic, nu vei rodi, fără Hristos nu vei rodi. Asta e până la urmă cea mai mare taina legăturii noastre dintre noi și Dumnezeu. Să știm că fără Dumnezeu nu putem face nimic, adică El este Cel ce este și noi suntem prin El. Și până la urmă asta e cea mai puternică trăsătură a chipului nostru duhovnicesc, a chipului nostru după Dumnezeu, acela că nu putem fără de Dumnezeu. Că El este asemănarea noastră, că El este chipul nostru, că în El ne identificăm și în El ne odihnim, mai mult decât în orice altceva. Și asta e odihna, asta e pacea, asta e bucuria sufletului nostru. Asta e cea mai mare trăsătură de a chipului nostru. Și până n-a ajuns să crezi, Doamne, am nevoie de Tine, ajută-mă necesar, fii necesar cu mine. E ca și cum ai zice, să fim tot timpul. Nu, acum mai du-te, acum sunt eu stare, acum mai du-te, acum... Nu! Tot timpul am nevoie de Tine, vreau să stai cu mine, vreau să stau de mână cu Tine, Doamne. Să stăm aici, unul lângă altul. Și acea stare deja este începutul mântuitor. Acea stare de a ști că fără Tine sunt orb, ajută-mă să nu fiu orb, la aceea vine Dumnezeu. La aceea vine Dumnezeu. Deci poți să fii chiar în rugăciune, chiar în post, chiar în rânduială, chiar în biserică și tu să fii de fapt dintre cei care nu ies afară din casă. Și să vii la sfârșit și să zici, Doamne, dar n-am fost eu, n-am... Și știți că nu întâmplător, zice Dumnezeu, n-am umblat eu prin piețe, nu am făcut eu minuni, nu te-am propădit eu presupun, nu te cunosc. N-ai fost în piețe, ți-a părut că ai fost. Știți, asta e înțelesul. Că zice acela, că Doamne, nu ții minte că în numele Tău am făcut minuni, că nu am fost eu... Nu m-ai cunoscut în fața casei, acolo, tale, în piețe, pe unde am fost. Nu te cunosc pe Tine. E ca și cum ar zice cel care vine să angajeze oamenii. Păi unde ai fost? Și tu să zici, nu, Doamne, eram acolo, nu m-ai angajat. Nu m-ai băgat în seamă, dar eram acolo. Nu ai fost, nu te cunosc, nu știu cine ești. Tu, de fapt, nici n-ai ieșit din casă. Și asta e îngrozitor. Nici n-ai ieșit din casă. Și trăiești, e acest fel de vis diurn în care trăiești așa. Dar asta e vis, nu știu cum să-i zic. Al vieții. Viața ca un vis. În care toată viața ți-e un vis. Așa tu crezi că ești bine, ești pe cale, nu știu ce. Tu trăiești numai între ale tale, cu ostenile tale, cu strădanile tale, cu viața ta, cu lucrarea ta, cu Dumnezeu pe care ți l-ai imitat, dar inventat, dar de care ai tot mai puțină nevoie. Trăiești într-o lumea ta, rugăciunea devine un gând bun, o stare pozitivă, un folosit, ceva folositor, plânsul devine folositor că mă descarcă, slujbele devin folositoare, că Doamne, ce bine m-am simțit, ce liniște am avut așa, dar nu atât de mult că ai pătruns în cuvântul sau că înțelegi ceva sau că dintr-o dată devine neliniște sufletul tău. Așa cum Sfântul Nicodim Aghiorit zice, decât o pace era mai bine un război bun. Și așa este. Pentru suflet e pacea de cele mai multe ori e rea. Și foarte mulți dintre aceștia vor putea auzi la sfârșit, nu te cunosc pe Tine, nu te-am văzut, nu știu cine ești. Și nu avem motiv să zicem, Doamne, dar eu te-am chemat, eu eram acolo, de ce nu m-ai luat la vie, dacă zici că n-am fost la via ta? N-ai fost. Aici vreau să cumva să închei și să ajung la faptul că nu numai partea, nu numai Dumnezeu își face partea sa, ci și omul are parte spre de mântuire. Dacă numai Dumnezeu ar avea partea sa, ar fi o nedreptate absolută. Pentru că ai zice, păi cum? Dar de ce nu i-a chemat pe toți de la început? Dar de ce nu i-a scos din casă dacă trebuia să-i scoate din casă? Dar de ce numai pe unii și pe alții, ba? Dar de ce, nu știu ce, și începe nesfârșite întrebări și nu. E și o parte a omului, omul pe sine se scoate afară, omul pe sine și se caută dis de dimineață sau mai târziu sau mai la sfârșit. Și este și partea Dumnezeu care și-o face negreșit. Deci Dumnezeu va veni la cei ce-l caută. Dumnezeu va veni la cei ce-l caută cu sinceritate. Va veni. Dacă aveți o întrebare în afară de acestea, hai să zicem. Fratele meu m-a rugat să stau cu copilul lui până când el și soția sa se duc să pună gazon în curte. Le-i sigur că te zicesc asta. Am acceptat, dar la ora la care trebuia să ajung, mi-am amintit că azi e mare sărbătoare. Am sunat și am spus că nu mai vin, pentru că știu că dacă eu nu vin, ei nu mai lucrează. Aha, cu gazonul în curte, da. Nu știu dacă am făcut bine. Nu știu dacă ai făcut bine. Dacă ai promis și nu te-ai gândit, asta e vina ta, că, dom'le, cum, bună vestire, măi, și duminică, adică nu știam că e mare sărbătoare, e duminică. Nu, a fost vina ta că ai zis, bine, cum să nu la, nu știu ce. Tu puteai atunci să zici, măi, este sigur că vrei să faceți asta. Eu vreau să fiu la biserică, nașa ta, duminica e ziua lui Dumnezeu, eu vreau să fiu acolo. Voi faceți bine ce faceți, că nu prea e bine să faceți asta. Cum îmi povestea un părinte zilele trecute. S-a dus la o bătrână care toată viața trăise în păcate mari, 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 mari. Era socotită așa un fel de desfrânată a satului, dar... înrăită în faptele acestea. Adică ea trăgea, ea făcea tot felul de... Și mai lucra și cu vrăjitorii și, prostii. Și s-a dus acel părinte tânăr acolo și undeva în jurul Bucureștiului și să o spovedească. Și ea în vorbe așa, era de mult pe pat și nu ceruse ajutorul de la Dumnezeu. Era și rușină sau poate că era învârtoșată, nu se știe. Oricum, cu greu au forțat-o copiii, trebuie mamă, trebuie nu știu ce, nu știu. Deși nici ei nu prea iubeau, pentru că după asemenea viață nu poți să ai un respect extraordinar față de mama ta, chiar dacă e mama ta. Și până la urmă, femeia a acceptat, părintele acela a văzut că nu... Adică el, ce știa el și de la copii și de la ceilalți, știa ce viață a dus această femeie și ea spunea, ai făcut aia? Nu. Ați făcut aia? Se simte imediat când omul nu are pocăință. Și, nu. Trăiți nu știu cum? Nu. Da, nu. Doamne, sunteți sigură? Da. Ce să fac omul? Dacă omul în spovedanie spune că nu, mai las tot ce... Știți că poate vă smitiți de multe ori că ziceți, dar de ce nu i-a spus în spovedanie preotul la nu știu ce, că trebuia să o certe, trebuia să... Dacă tu te, în spovedanie asculți omul acela și el spune, să zicem că toți ceilalți spun că e un nepricopsit, un netot, un rău, face rău, se duce, face rău unora, face rău altora, fură, nu știu ce. Și dacă acel om în spovedanie nu spune asta și tu îl întrebi, dar nu spune, tu trebuie să-l crezi pe el și nu pe toți ceilalți. Și să vorbești în funcție de aceasta. Cât a zis el, bine, te poți învăța și nu-i poți. Dar de ce nu a așteptat că fură? Păi dacă nu a spus, nu pot eu să-l forțez pe așa ceva. Dar de ce eu devin un fel de avocat al diavolului? Dar tă fără! Dumnezeu te ia pe cuvânt. Dumnezeu te crede. Așa cum l-a crezut pe la tăi, nu m-a putin și te spătesc tot. Bine, te iert. Îți s-a părut rău, îți pare rău. Bine, te iert. Așa și aici. Nu poți. Trebuie să crezi pe om pe cuvânt. Trebuie să mergi pe... Chiar dacă zicem toată, toți și la biserică îl vorbesc de rău, la, nu știu ce, nu știu ce face, nu știu cum bate în picioare așa în timpul slujbelor. Bate așa, uite, și. Și el vine și zice, da, faci un zgomot în timpul slujbelor. Nu, bate în picioare, nu. Bine. Îl pun pe cap și zici, mergi mai departe, fii tare.
Nu.
Asta tu. Dar nu el ca preot, el n-are voie. El trebuie să fie martorul lui Dumnezeu și Dumnezeu e așa. Dumnezeu te crede. Dumnezeu, ai făcut toate prostii și de mâine, Doamne, nu mai. Și se aude rugăciunea. Și tu zici, nu mai, dar s-ar putea să... Jur pe Biblie, nu știu ce. Dar s-ar putea să... Știți de câte ori, ați jurat pe tot felul. Și ați făcut. Și nici voi nu credeți că chiar n-o să fac deloc. Și Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Deci Dumnezeu te ia în seamă, te ia ca bun. Te ia de bun. Și ți ascultă rugăciuni. Și zici, Doamne, am scăpat. Numai eu la 7 și eu la 4. Nu. Exagerez.
Nu știu că părinte te luat au oprit pe cineva de la
Brădășani. Nu-i bine.
Pe fața clevetelor.
Nu-i bine. Nu-i bine.
Că e mai bine așa.
Nu. N-ai voie. N-ai voie să iei seama la clevetel. Pe ce facem? Facem o... Se adună clevetelile. Hai, cine ce știe despre omul ăsta? Nu, deci nu mai lăsăm. Nu mai lăsăm la spovedanie, la părtășanie, că nu poți, n-ai voie. El va da seama înainte la Dumnezeu dacă nu răspunde și nu recunoaște. El va da seama. Asta e treaba lui. A lui și a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu așa binevoiește, nu știu de ce îngăduie Dumnezeu așa, dar așa trebuie. Nu trebuie să devină preotul un fel de serviciu de informații. Cum și ce și cine de ce zice ăla și ce zice. Nu, asta e o mizerie. Nu trebuie să intre el. Tu trebuie să te întâlnești cu omul ăla așa cum e el. Poate să zică toată lumea că intră desfrânatul, intră nu știu ce. Și el zice nu. Îl tratez curat. Și dacă zice da, tot curat trebuie să-l tratezi și tot frumos trebuie să... Da, păi dacă... Nu. Vrei să zici ceva, frate.
Nu. Și chiar dacă vezi că omul e nesincer.
Nesincer? Dar tu n-ai voie să zici. Ești nesincer. Dacă ești foarte apropiat și el își cere sfatul și în general zice, poți să zici, măi, văd ceva cu nesincer. Da, zi. Da. Așa că nu poți tu să zici nesincerule, măi, eu văd ceva la tine așa de eu am, sunt duhovnic cu experiență, eu știu, mă. Nu poți să știi, dar ce te... Atunci trebuie să facem toți psihologia, să dibuim, să zicem, te-am prins. Nu știu ce. Oricum, într-un fel sau într-altul, încep să vezi ca și aia de la pișcătorii de bilete, cam cine nu și-a plătit. Merge direct la el. Tu. Pe unde știa, domnule? Nu are experiență. Deci oricum încep să vezi cam cine și îți dai seama imediat cineva care nu are păcăință sau minte, sau acoperă, sau ascunde, sau vrea să apară mai bun înaintea ta, sau vrea să nu știu ce. Imediat îți dai seama că nu ai ce face, că e experiența de atâta seama. Dar tu n-ai voie să zici, nu știu, atâta poate el, atâta descoperă. Dumnezeu nu, mai țineți minte pe părintele Teofil de la catedrală, care a zis, domnule, și când vine omul și te minte în față, nu ai dreptul să-l jignești așa total, să zici, el știe că te minte, știi, l-ai văzut tu când omora rândunica și zici, ai omorât rândunici. Nu. N-ai voie să îl jignești, să-i zici, mincinosule, ia, te-am văzut eu, nu știu ce. Nu-i faci niciun bine. Să zici, măi, dacă tu zici așa, adică măcar să taci. Să taci, lași să spună până la sfârșit argumentele lui, nu știu ce, nu știu cum. Dumnezeu va lucra cu el. Nu tu, nu ești tu marele, cum se zice pe aici, în Ardeal. Nu vreau să zic formula. Oricum, nu ești tu ăla care ești marele. Nu tu ești lucrătorul. Hristos e lucrătorul. Tu ești martorul. Tu stai deoparte, asculți, te uiți. Dacă omul cere sfatul, faci, ajungi cât poți tu, dar restul să devii un fel de detectiv care, fa, aici ar trebui să, aici nu știu ce. N-ai vrut să spui, dar știu eu că...
Știți că odată ne-ați promis că ați spus de părintele Marcel care oprește ceva...
Da, dar nu sunt de acord. Dar nu sunt de acord. Părintele Marcel, un părinte de aici apropiat, doi frați, frate și soră, au trăit, trăiau în desfrânare. Au trăit în desfrânare o vreme, oameni mari, și sora venea să se spovedea și spunea, părinte, trăim așa, 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 și ea s-a oprit la un moment dat în această păcat. Și părintele a început să o împărtășească după o vreme și pe el îl întreba și zice, ai trăit vreodată, da, cum? Și tot încerca, dar nu poți să-i spui, dar sora ta mi-a zis că. Pentru că e spovedanie, tu nu ai voie să... Și zici, el zice, a dat păcatul desfrânării cu oricine, cu oricine, ai făcut vreodată, niciodată cum. Și el, nu, era greu să o împărtășească, îl împărtășească, nu era, cum să-l împărtășească, eu știu că a făcut. Dar de unde să știu, nu știu, n-ai avea dreptul. Și el nu-l împărtășa, dar pentru că nu avea dreptul să-i zică, nu te împărtășesc. Pentru că așa am chef eu, că nu te împărtășesc, eu cred că tu ești păcătos. N-ai cum, că dacă el nu a spus. Și atunci se ducea și punea pâine și vin și dădea pâine și vin. Și el nu știa că nu-i împărtășea. Eu nu sunt de acord. Adică el zicea și aștepta părintele momentul ca acel om să se trezească. Împărtășania, dacă se ia așa cu nevrednicie și acel om nu-și dă seama, nu e neapărat spre moarte, ci de multe ori lucrează înspăimântător, adică te trezește, te trece prin boli, prin necazuri, prin ispite, dai cu capul de tăi spereții, până când de aceea cei ce se împărtășește și de multe ori nu sunt pregătiți sau nu vor să se pregătească sau nu vor să aibă inima îndreptată spre Dumnezeu, vrând nevrând, îi trece Dumnezeu cu multe încercări care nu sunt pedepsele lui, ci sunt mâna lui care lucrează cu ei și îi scoate din stările acelea de răutate, de urăciune, de ceartă, de supărare, dacă acel om, să zicem, se împărtășește fără să spună acestea și fără să vrea să se îndrepte. Deci, așa am împărtășit oameni care nu aveau voie să se împărtășească și ei, degeaba le-am spus, ei s-au dus și s-au împărtășit. Nu eu i-am împărtășit. La un moment dat, chiar aici a venit o dată preasfințitul Vasile și o femeie trăise până atunci păcate mari și a zis, nu vă împărtășiți? Nu știu, mai vorbim, că nu le zic 7 ani sau... Nu, mai vorbim, să vedem cum vă schimbați, veniți lunar, veniți peste 2 luni și vedem cât de hotărâte sunteți și mai vedem după aceea. Bine, bine, a înțeles și când eram cu mulți copii ori care se împărtășau, preasfințitul împărtășa, eu mă ocupam cu copii ori pe acolo să-i împart la așa, și când m-am ridicat capul, ea era cu gura deschisă și preasfințitul că ce mai puteai face? Nu! Asta este, am intrat în altar, preasfințitul a zis, faci 10 metanii, pentru că n-ai fost atent, și lasă-o în pace, că și Dumnezeu lucrează și așa. Și am văzut schimbarea acelei femei, transformarea ei, s-a trezit, a ajuns și la stări de frică de Dumnezeu, că, vai, păcatele ei sunt multe, sunt mari. Și a început să-și vadă păcatele. Dumnezeu nu lucrează, nu e așa că vine și trăznește în tine și vrea să te ucidă, că El e stăpânul și focul vine în tine și nu știu ce face. Dumnezeu e și adire de vânt care vine ușor. Dacă acea femeie neștiind săracă, nu a înțeles, ea nici nu-și dă seama ce valoroasă e acel lucru pe care îl făcea. Vă spuneam de acea femeie de lângă București, care, acum, ca să nu uit, care nu-și mărturisea păcatele cum trebuie. Și preotul știa, dar n-avea voie să zică, tu ești desfrânată, că știu eu că ești desfrânată. Nu puteai să zici așa ceva. Tu trebuie să o crezi pe ea pe cuvânt. Dom'le, dacă ea zice, ea zice. Deci, bine. Așa e. Și am părtășit-o. Dar în momentul când am părtășit-o, având el acele filmături de la Joia Mare, au căzut toate pe jos. Nu știu, niciodată nu i s-a întâmplat asta. Era ca un semn de la Dumnezeu că nu-i bine cu acea femeie, dar nu atât de mult pentru el, ci pentru ea. Și s-au împrăștiat și îngrozitor că avea o podere de acelea cu locuri între ele și a căzut pe acolo printre locurile. Păi ce să facem? S-a deschis. Să scoți, a căzut și pe acolo. Să scoți podeaua, să scoți. N-avea ce face. Bietul om. Era o mizerie pe jos. Asp, sub pe acolo toate și fire și ce a putut. A luat cu mâinile, a șters de nu știu câte ori. A făcut de... Acea femeie s-a mirat așa, și-a dat seama ce valoros e trupul lui Hristos, s-a tot uitat, a mai plâns, dar n-a vrut să spună în plus. Chiar dacă el după aia a zis, ai ceva să spui? Nu. Și dimineața l-au chemat și au zis, părinte, a luat foc casa și a murit și doamna aceea. Și Dumnezeu așa a scăpat trupul său. Adică a ars tot. Și a ars și femeia aceea. Nu știu dacă e o pedeapsă pentru femeie. Poate că era un ultim canon pe care trebuia să-l tragă ea ca să se ierte și ultimele păcate. Poate noaptea ce a vrut să se mai spună, dar cine mai venea la ea după ce i s-a dat șansa și nu n-a vrut? Nu știm noi. Dar v-am spus povestea aceasta. Aici ce era? Am sunat? Da. Despre... Deci trebuia în primul rând să-i spui că e sărbătoare, e duminică și nu prea vrei să nu mergi la biserică sau tu să nu-i ceri tot timpul și voi munciți? Ai! Tu să spui despre tine, măi, e sărbătoare, eu n-aș prea vrea să pierd liturghia, aș vrea să mai și citesc în Scriptură, aș vrea să mă duc și la bolnav dacă te duci la bolnav. Dar dacă mă chemați, hai că vin, vă ajut, dar după liturghie. Deci nu ai voie tu să zici că și voi păcătoșilor, munciți! Ce? Oricum nu-i schimbi în asta. Oricum dacă faci asta, eu să zic că habotnicii, domni, închiși la minte, credincioși, zic că sunt credincioși și nu vreau să ajute, numai în rău va transforma asta. Deci nu, tu să zici, uite, am eu nevoie de slujbă, domne, nu mi-o lua. Vin după aceea, vin imediat, iau un taxi, fac nu știu ce, vin și am grijă și voi faceți ce știți. Și așa ar fi trebuit cumva, dar și în al doilea rând, să știi că mai ieși sărbătoare mare, asta mai puțin era important, pentru că oricum era duminică. Deci nu prea e bine asta că am sunat și am zis că nu vin, pentru că știu că dacă eu nu vin, ei nu mai lucrează. Eu vreau să fac un bine și nu vin la voi, ca voi să nu lucrați și să stați. Păi și dacă nu lucrează, ce? Stau și rodesc gânduri rele și uite, nu au venit să ne ajute, domne, și... Nu, niciun folos nu e acesta. Nu e niciun folos. Deci nu așa. Nu așa. Așa zice mântuitorul, dacă cineva te roagă să mergi cu el 1000 de pași, mergi cu el 2000. Nu zice, iar dacă e duminică, nu mergi, că ai de mers la biserică și nu știu ce. Se pare că dacă te roagă și chiar e nevoie, te duci. Dacă ai cu cine să te înțelegi și spui, domnule, totuși slujba, mă pot duce și zic, nu, te rog, vino, am eu nevoie, te duci acolo. Se dă închirie o cameră în apartament de 3 camere, living, pentru un băiat în mănăștur. 75 de euro. Deci cine vrea un băiat în mănăștur într-o cameră. Vreau să ne rugăm pentru Raluca Maria, fetița care a avut cancer, are cancer și ne-am mai rugat noi pentru ea, pentru că acum face operații, are apă la plămâni. Mâine trebuie să plece în Germania, s-ar putea să nu mai plece pentru marele tratament împotriva cancerului, că se operează acum, necazuri. Părinte, și atunci, cum ne putem da seama dacă suntem pe calea cea bună? Dacă ești continuu în stare de Nu zici, gata, eu sunt mântuit, eu sunt liniștit, eu sunt bine, eu sunt pe calea cea bună. Cât timp zici așa, de aceea un Sisoie cel mare pe patul de morții care zicea, mai lăsați-mă să mă pocăiesc, mai lăsați-mă să mai... Și aia toți, fii serios, părinte, ce să te mai pocăiești, mea ta? Și el zicea, nu, să mă mai lasă Dumnezeu, să mai... Eu nu cred că sunt, încă mai am de lucru, încă nu, eu am lucrat, calea cea bună am săvârșit, poruncile am împlinit, nu pot să zic așa ceva. N-ai cum să... Dacă crezi asta, deja ești într-o cămăruță, deasupra pieței, liniștit, nu mai auzi chemarea lui Hristos, nu mai vezi când El trece. Și de ce mă folosește Dumnezeu în lucrarea Lui? Tu ești în lucrarea ta acolo. Eu poruncile mele le fac, împărviți diurn, cu mâinile mele ating clapele pianului, auziți melodia mea, nimeni nu aude, din mintea ta totul, nu folosești la nimic. Părinte, și atunci, așa cum putem să ne dăm seama dacă suntem pe calea bună astfel, deci dacă sufletul tău rămâne întrebător, mirat, fermecat de fire, neîncetat văzând lucrarea lui Dumnezeu, neîncetat căutându-L pe Dumnezeu pretutindeni, găsindu-L puțin și dorindu-L și mai mult. Aceasta e starea de sănătate a sufletului. Neîncetat văzând patimile care te luptă și nedeznădăjduind și zicând mă voi ridica și voi lupta din nou. Asta e starea, nu poate fi altfel. Sau dacă bănuim că nu suntem, ce să schimbăm, ce să facem? Aceasta. Deci să fim sinceri cu Dumnezeu, tot timpul să fim sinceri. Doamne, sinceritatea poate fi, mie mi se pare că sunt bine, dar s-ar putea să nu fiu bine. Tu ajută-mă. Ajută-mă, Doamne, nu știu, arată-mi Tu ce trebuie să știu, arată-mi Tu cum trebuie să fac. Tot timpul să fii în starea asta. Tot timpul să fii în starea asta în care nu ești sigur pe tine. Dar asta nu te duce la o nesiguranță, o stare de frică, de angoasă. Ci îți face sufletul viu, lucrător, așa, ești tot timpul ca o mlădiță de... ca o joardă de salci așa moale care se poate plia în orice direcție. Dumnezeu poate face cu tine multe, multe. Poate lega un znob, poate fi în mâna unui copil, poate fi, nu știu ce, poate fi pusă în pământ și să știți ce repede se face salci. Nu mă ofici în pământ și începe să înverzească. Poate să facă cu tine orice. Ori dacă te ții tare și zici, stai aici în colțul meu, aici e locul meu, aici e locul meu, și nu te lași în mâna Dumnezeu. Nu, rămâi în locul tău și nu mai acolo bătrân și uscat, o boată rea și urâtă. Da, așa e. Așa, altfel Dumnezeu poate te pune într-un loc, te faci mare, scurtează din tine o cruce, te pune la greșeala drumurilor. Nu știu, face cu tine atât de multe, pe când așa rămâi o boată rea și urâtă. I-am ascultat muzică rock. Iar acum, dacă trec pe lângă cineva care ascultă muzica asta, mă îndulcesc foarte tare din muzica asta. Din ce cauză îmi place? Pentru că, într-adevăr, acordurile sunt frumoase. Mă, nu... Da, de ce? Deci există o frumusețe în toate. Oricum omul caută armonie. Nu vedeți că tot caută ritmul acela, cu tobele, cu nu știu ce. Și omul caută armonia. Deci tot ce e armonic, tot ce sună armonios, tot ce sună chiar în toate direcțiile, dar oricum armonios, în anumită măsură, atunci e plăcut. Și dacă tu te-ai indulcit de această plăcere prea mult și te-ai... Totdeauna vei fi atras de acest tip de plăcere mai mult decât altele, să zicem. Dar dacă tu ai constatat că oricum te-ai îndulcit prea mult și te-ai dus prea departe în lucrurile acestea și că ai intrat mai mult decât trebuie într-o filozofie a rocului, îndepărtată de Dumnezeu, sau într-un fel de a fi, atunci ferește-te. Dacă nu te-ai atins de acestea, mai poți asculta din când în când așa, cine știe ce lucruri, mai liniștite, mai bune, mai frumoase, nu prostii și Megadeth și Evil Dead și nu știu ce alte lucruri. Părinte, se poate să cazi din nou în patima tristeții dacă lași îndoiala de rugăciune doar o singură dată? Nu putem zice că numai o singură dată și-am văzut. Dar se poate întâmpla. Dumnezeu are lucrare cu fiecare. Și dacă patima tristeții e problema acelui om, atunci el te învață că numai legătura cu el continuă și permanentă te face să ieși din ea. Și cum n-ai zis, te lasă iar în tristețe. Că dacă om, mai ales dacă acel om are din tristețe, o face un fel de patimă plăcută asupra tău. Știți că tristețea e... Marii părinți l-au văzut pe diavol ca pe un prinț trist și melancolic. Deci diavolii ăia mici erau răi, mâini, nu știu ce, făceau tot felul de patim și gâciuri. Dar ăla, marele demon, nu era urât. Era un prinț trist și melancolic. Trist, trist, înspăimântător de trist. Fără nicio urmă de nădejde. Dar care tocmai prin tristețea aceea era în stare de orice. El nu mai valoriza nimic, nu mai conta nimic pentru el. Și așa e diavolul. Adică el nu mai are nicio nădejde. Nu mai vrea să aibă nădejde de Dumnezeu, nu mai caută nicio nădejde de Dumnezeu și atunci nu are niciun ce nădejde, de unde altundeva. Și atunci tristețea lui e absolută și în tristețea asta ești în stare de orice. Poți să tragi lumea întreagă după tine în moarte, pentru că nu te interesează. Nu te mai interesează nimic, nu te mai doare nimic. Durerea ta e atât de importantă pentru tine încât durerea celorlalți nu valorizează nimic. Cei care își ucid copiii, cei care fac lucrurile acestea, își cred atât de mult durerea lor și își valorizează atât de mult durerea lor și trăirile lor, încât nu mai contează ceilalți. Pentru ei intră într-un fel de solipsism. Adică lumea e făcută pentru mine, ei sunt zidirea mea. Eu sunt principalul în lume. Restul toți sunt pentru mine și datorită mie. Cumva eu sunt zeul aici și dacă mor eu o să moară toți cu mine. Nu mai trebuie. Oricum mă interesează ceilalți. Și așa se poate, tristețea poate ajunge la măsura asta. Te poate duce spre starea aceasta cea mai apropiată de diavol. De aceea Pavel spune, tristețea nu e de la Dumnezeu. Nu e de la Dumnezeu. Este o singură tristețe a lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, tristețea după Dumnezeu, dar care e o tristețe strălucitoare, cu nădejde. Te întristezi că nu ești la măsura aceea, te întristezi că mi-ai făcut o prostie, te întristezi, dar e strălucitoare, e cu nădejde. Doamne, eu știu cine ești, eu știu că ești tatăl, eu știu că ești atotitorul. Nu se poate să mă lași. Și ești trist că ai făcut prostia, nu poți să te duci la tată, nu poți să te duci acasă după ce ai luat, să zicem, 3 examene, nu le-ai luat, ca student. Și te duci acasă la tată și zici, tată, n-am luat 3 examene. Nu poți să fii fericit. Deci. Și el te ține cu greu, să zicem aici. Să presupunem un tată care se ostenește și te ține cu greu și zi, te sună zilnic. Ai ce mânca copile? Ai ce? Nu știu ce. Ai ce? Și tu zici, tată, n-am luat 3 examene. Nu poți. Adică, tu zici, tată, n-am luat. Uite, n-am luat. Îmi pare rău. Mi-a fost greu. Am încercat. M-am ostenit. N-am luat. Așa și omul care nu face ce trebuie să facă, n-are cum să fie fericit înainte de Dumnezeu. Doamne, n-am făcut. Acum și eu cum mă înțeleg. Nu. Deci n-ai cum, trebuie să zic, Doamne, îmi pare rău. N-am putut, dar tu ai nădejde. Ajută-mă din nou. Te duci la el și zici, ajută-mă din nou, hai să încercăm din nou, hai să punem iar început, hai să facem iară ceea ce am încercat să facem și n-am reușit. Eu am fost veriga slabă. Te rog, ajută-mă. Și aceasta e plină de strălucire, de nădejde, de așteptare. Deci de singurul tip de tristețe îngăduit care e bun. Restul toate duc în adâncul iadului. Toate celelalte tristeți. Pentru că ăla m-a vorbit de rău. Pentru că ăla se uită ură la mine. Pentru că sunt complexat că nu sunt N-am trupul lui Claudia Schiffer. Pentru că nu știu ce. Pentru că nu sunt ca ăla și ca ăla și ca ăla. Pentru că de aceea Dumnezeu pune acest tip de tristețe între porunci. Și zice, de vei dori ceva din aproapelui tău, dar să știți că în spatele acestui dorințe este starea de tristețe, de învârtășare, de cârteală, de împotrivire. Că aș vrea și să fiu așa, aș vrea să fiu trăit în alt veac, aș vrea să fi avut mamă nu știu cum, aș vrea să fi avut tată profesor universitar, aș vrea să fi avut nu știu ce, aș vrea să mă fi plimbat în fiecare vacanță nu știu pe unde, aș vrea să... Și tot timpul ai dori ceea ce are altul, pentru că ți se pare mai interesant, mai deosebit, și așa se duce la o stare de tristețe. Da, și aceea este bună. Mântuitorul spune prin Sfântul Apostol Pavel, fiți veseli cu cei ce se bucură, fiți bucuroși cu cei ce se bucură și fiți triști cu cei ce sunt triști. Plângeți cu cei ce plâng. Nu vorbește despre tristețe neapărat, zice de plâns. Adică, n-ai cum să, nu știu dacă tristețe, pentru că tu trebuie să ai nădejde pentru omul acela, să ai, te îndurerează în inima ta pentru suferința lui. Plângi cu el, nu zici, lasă băi, ce plângi, bă, uite să plânge. Adică, dacă acum poți să fii și prostioare. De multe ori se poate ieși din aceste prostioare, adică să fii trist, înspăimântător de trist, disperat, pentru o prostie. Pentru o prostie, pentru un nimic. Pentru că mi s-a părut mie brusc în seara asta, că eu nu sunt atât de valoros ca nu știu cine pe lângă care am trecut și l-am văzut eu cum îi spunea copilul, că tăticule, la mine cine vine așa? Gata, sunt trist și disperat și brusc așa. Sunt trist și disperat și deznădăjduit. Pe asemenea, chestii de multe ori se rezolvă prin umor. Hai măi, lasă-mă. Chiar așa, măi, de ce ai ajuns mimoză? Numai te atinge și zici, și gata. Adică, un alt Bartolomeu spunea clar, una dintre tratamentele bune în bolile sfătești, este o ironie fină, frumoasă, nerăutăcioasă, un fel de umor. E luat puțin. Stareții de la optină aveau umor așa și te mai ardeau așa cu umorul lor. Te luau așa peste picior puțin. Părintele Arsenie avea de multe ori acest umor și îl formula așa cumva Arsenie Boca. Îl formula de multe ori ca niște versuri. Sau, de exemplu, cum zicea cineva pe care l-am cunoscut, s-a dus să-l întrebe dacă e bun de preot. Și părintele scotea apă la fântână și acesta venise departe. Nu mai fusese la părintele. Acum venea pentru prima oară și i-a spus și ăla care scoate apă de la fântână. Și dar nu a spus pentru ce a venit. Și de departe părintele a zis, ești bun, mă, de popă, ești bun. Și să-i las râdeau din... Deci era o chestie de râs, așa că... Și asta s-a întors și s-a văzut de treabă. S-a plecat înapoi și nu a mai stat de vorba. Că părintele a zis, gata. Sau cum părintele Nicodim, care îngropa la picioarele părintele Arsenie Boca la Prislop. La picioarele lui este un mormânt al părintele Nicodim. Era, lucra în mănăstirea părintele Arsenie la Prislop, la Sâmbătă de Sus, era dulgher. El cu alții păieți din sat, el era foarte bun cântăreț la nuntă și la acordeon și la nu știu ce. Și erau prieteni între ei și mergeau și la făcut, lucrau și făceau căprior de casă și acoperișul și făceau la părintele acolo la mănăstire un acoperiș, nu știu ce îi chemase din sat. Și toți ăștia mai bătrâni zic, băi, fii atent, îi zici tu, că ești mai tânără, nu? E rușine asta, măi. Că ei se intereseseră cu un preț, dar acum au zis, mă, ăștia au bani, cerule mai mult puțin. Și noi, nu, dar nu o să ne creadă dacă ce, dar tu că ești curat așa și eu stai, da, mă, zic, eu, ce virul frică. Și când a venit părintele, stătea jos, ei stăteau urcați cu picioarele pe un căprior, cu un picior pe altul, cum îi puneau pe aia pe acolo, îi răzmau alții pe deasupra. Și a zis, ei, cât, cum rămâne, când e cu plata? Părinte, știți că e cu plata, dar puțin mai mult, zice ăsta. Păi cât? Păi, și zice, nu știu cât. Și în timp ce răzmau căpriorii aia pe acolo, la un moment dat, unul dintre căpriori a făcut un balans, că era pus la mijloc pe un... Și l-a lovit sub bărbie pe ăsta care... Părintele Nicodim. Și a căzut de acolo chiar la picioarele părintelui. Că părintele zicea, bine mă, dar chiar atâta costă, mă, chiar atâta costă. Da, părinte, atâta costă. Și l-a lovit așa și când a căzut jos, e, acum atâta costă. S-a plătit de săvârșit, a zis părintele. În sensul că lovitura aia și-a mai pățit el și rușinea, a fost plata până la capăt a plății în plus pe care o cerea. Și era o chestie de râs și s-au râs toți și așa, dar el a ținut în minte, el a nu înțeles ce vrea să zică. Alții, mulți de jos, muncitorii de sus și că el a înțeles. Și lui a rămas în minte și ne-a povestit și nouă, domnule. Și asta l-a întors spre viață. Până la urmă, pildele sunt, au asemenea înțelegere așa mai adâncă, mai profundă a lucrurilor, care cumva îți dă ție de înțeles fără să le spună celorlalți dacă ești sau nu e păcătos. Dumnezeu te ferește de a spune direct El nu face ca la răstignire să te scoată în față, să umbli cu crucea prin fața tuturor. De multe ori te protejează, să acoperă păcatul. Și așa facem pilde, că nu le spune direct că sunteți păcătoși, cine vrea să înțeleagă, înțelege. Și așa, de multe ori, acești părinți de obicei își foloseau umorul să te facă să înțelegi că ești păcătos și pe acela spera o glumă. O glumă, a zis o glumă, ce frumos a fost. Dar pentru tine e usturătoare gluma și dureroasă. De exemplu, la părintele Leontie, mi se pare, cred că Leontie, mare stareț la Optina, Sfântul Leontie, era foarte, foarte gras. Foarte gras. Așa, pur și simplu. Deși mânca puțin, era foarte gras. Și l-a trimis cineva la el, a trimis pe un tânăr cu un sfat la părintele Leontie și acesta a intrat și era multă lume acolo în sala aceea unde erau părintele Leontie pe un scaun și ei vorbeau între ei și toți vor să vorbească cu părintele și ăsta a stat așa la la ușă și tot se gândea, bă, dar ce gras e, Maria. Ca un porc, mă, și nu știu. Și părintele de acolo, hai la porcul și grasul să spună și ceilalți n-au înțeles. De ce zice părintele așa? Toți, hai să părinte, nu mai ziceți. Hai, mai băiete, mai la porc, hai, nu știu ce. Și s-a smerit, s-a mustrat de conștiința lui. I-a fost rușine după aia că se gândea așa. Înțelegeți? Dar printr-un umor, printr-o subtilă ironie. De multe ori poate fi folosită și această ironie ca să ne scoatem pe unii oameni întristeți de nimic, întristeți de 3 lei, de care nu merită, că sunt trist că lor ei i-a dat iris și mie mi-a dat crin. Și mie îmi plac gladiolele. Și eu vreau niște chestii astea și să stai în tristeți adânci, pentru niște prostii, pentru niște lucruri de nimic până la urmă. Mai bine scos dintr-o glumă bună sau ceva, spui și iese omul din starea aceea. Da, este și tristețea pentru cel care e necăjit și întristat, dar oricum nu fără de nădejde și nu fără de chemarea lui Dumnezeu și fără de ajutorul pe care îl cer Dumnezeu pentru el. Asta trebuie să facem primul rând, nu să stai în tristețe și tu să zici, cum am putut să facă Dumnezeu asta? Vai. Și să fii tot timpul într-o stare și mai depresivă, și mai nu știu ce. În loc să-l ajuți, zici, vai, ești distrus, vai, nu mai e ce să... Deci, nu asta e tristețea pe care așteaptă Dumnezeu de la tine. Te tristezi de durerea lui, dar încerci să-l ajuți, încerci să-l scoți, încerci să faci ceva. De cele mai multe ori cu acești oameni care sunt în cazul acela, trebuie să-l ajuți prin ceva practic. Nu tot să-i spui acolo, las că va fi bine, las că nu știu ce. Îl ajuți cu ceva, nu știu, ridici din ceva. E greu de spus. Fiecare om are, poate fi ajutat altfel. Unul, i-a murit cineva drag. Îi faci un bine dacă îl chem la țară la tine și stai cu el o săptămână acolo. Să nu mai stea în același mediu în care i-a murit cineva drag, foarte drag. Și orice lucru de acolo îi amintește de cel drag. Nu îi faci bine altfel, nu trebuie să-i spui multe vorbe. Îl scoți din starea lui și să vedeți ce se eliminează, se mai liniștește și el. Și faci un bine așa. Altuia îi faci bine. În multe feluri poți să faci un bine fără să folosești multe cuvinte. În toate aceste folosiri de multe cuvinte, e păcat omului care crede că prin mâna lui se mântuiesc oamenii. Că el rezolvă, că el spune în așa fel și așa pune. Și părintele Rafael, în asta era mare, că zicea, ne învăța să ne rugăm să zicem, Doamne, vorbește Tu în adâncul inimii lui, eu nu știu ce să-i spun. Spune-i Tu, învață-l Tu, spune că-l iubesc pe omul ăsta care era împotriva mea, care mă ura. Eu nu știu ce să-i spun. Noi zicem, deși cât de cât faci faptele cele bune față de el, nu-l vorbești de rău, faci binele, dar până la urmă tot Dumnezeu spui nădejdea. Vorbește Tu, Doamne, nu eu, că eu rezolv eu. Acum fac următoarea treaptă. Nu știu ce mai fac și va înțelege. Nu știu ce mai zic și va înțelege. Nu știu ce mai adaug și va înțelege. Îl rușinez în fața oamenilor și va înțelege. Îi spun nu știu ce și va înțelege. Nu! S-ar putea să greșești în tot procesul tău. Numai Dumnezeu îi cunoaște sfătul și știe când să adauge, când să pună. Tu pui ce trebuie să pui pe moment. Binele pe care îl faci poți face pe moment, dar oricum lui Dumnezeu trebuie să-i ceri ajutorul în aceste lucruri de subtilitate, de sensibilitate a sufletului. Și când te superi cu iubita, cu nu știu cine, tot lui Dumnezeu trebuie să-i ceri în primul rând ajutorul. Tu poți să faci, că, dar nu se rezolvă totdeauna cu un buchet de zambile. Nu se rezolvă totdeauna cu cântări sub balcon. Nu se rezolvă totdeauna cu... De cele mai multe nu se mai rezolvă nici cum. Poți să faci chiar mai rău cu aceste lucruri. Și atunci tu faci ce te pricepi să faci și cum îți spune conștiința, dar mai mult ceri ajutorul lui Dumnezeu. Să descopere Dumnezeu în inima ei că tu o iubești sau în inima lui că tu o iubești. Că tu îl iubești. Asta e mult mai important decât că faci tu, că rezolvi tu, că rezolvi tu. din partea SCOR, mulțumim tuturor care ne-au ajutat cu mâncare pentru buna organizare a consfătuirilor, care astăzi s-au sfârșit. A fost foarte gustoase mâncărurile. Adică nu consfătuirile. A fost foarte gustoase, să aveți răsplată. Da, mulțumim mult de tot. Au plecat mulți dintre tineri, mai sunt, parcă, cred că mai sunt dintre noi, care încă n-au plecat. Cum să-i spui unui om necăjit, supărat, că nu merită să fie supărat pentru un lucru atât de mărunt? Depinde de la om la om. Dacă, de exemplu, aveam prieteni care dacă spuneam o glumă bună, îl scoteam din orice necaz. Hai, mă! Și știa de glumă, și știa de râs, și de vorbă, și de șagă, și știa. Dar sunt oameni care nu știu, domn, nu poți. Cu fiecare trebuie să fie altfel. Nu poți să... Pentru unul, numai că îl strângi pe după umăr și zici, hai, mă, că suntem împreună. E destul de mult încât se ridice încetul cu încetul. Pentru altul, nu e destul. Pentru altul, să-l scoți la circ, e o chestie. Nu vede și el altceva. Pentru altul, fiecare om altfel. Nu poți să zici, dom'le, o glumă și s-a rezolvat. Nu, nu. De multe ori, mai ales fetele, nu prea știu de glumă. Da, nu prea știu. Ele sunt foarte serioase. De multe ori, când folosesc ironia bună, parcă învârtoșesc mai tare persoanele. Asta nu înseamnă că nu-i bună. Da. O, vi se pare că e bună, dar nu-i bună. Eu vă spun, am cunoscut un om care folosea ironia bună și știa să o folosească desăvârșit. Adică când în Alblea Sfințitul Bartolomeu spunea, domne, fiți uneori, umorul poate să scoate multe necazuri, chiar știa să-l folosească. Nu? Atâta finețe am văzut cum folosea față de mine. Folosea. Dar atât de fin încât nu te simțeai deloc jignit. Deloc. Îți crăpa obrazul de rușine, dar nu te simțeai jignit. Da, sincer, vă spun. Îți crăpa obrazul de rușine realizând ce ai făcut tu, dar nu te simțeai și îți venea să mergi tot cu el de mână ca un bunic, să zici, hai să mergem mai departe. Și nu ți era rușine să zici, lasă-mă să mă ascund în pământ puțin. Deci aveai în continuare încredere în el și nădejde și știai că el te iubește și ține la tine. Dar asta e o taină mare să fie așa, adică e mare lucru. E ține de o experiență de viață de multă să fie atât de fin în lucrul ăsta. Oamenii nu trebuie să așteptăm o viață să spunem o glumă sau să... Încerci cum știi, dacă nu iese, nu iese și nu continui prostește cu... Dar v-am mai dat despre înaltul Bartolomeu. Am spus că, și v-am mai repetat, asta mi se pare cea mai... Că... Știți că la un moment dat, chiar el ne-a dat în ziarul lui Renașterea Filocalia, o foaie pe care trebuia să o scriem, adică era plătită de arhiepiscopie, tot noi numai să scriem. Și acum o avem, Ascorului, foaia Ascorului, care e în Renașterea. Și era atunci, dacă sunt frații de la Sibiu, știu, era părintele Dumitrean, care e acum preot acolo în Sibiu, Cătălin Dumitrean, și el era vicepreședinte la Ascorului Cluj și s-au apucat el să scrie acolo niște lucruri foarte grele, așa, că era arhii de acum. Și nu prea, adică mai avem un ierarh atât de deosebit, toți ierarhii, toți de acum sunt nici la valoarea vechilor creștini, așa, măcar ca mirenii din vechime, sunt niște, nu știu ce, și niște aștepți pe jos cu totul, cu ei, așa. Și în altul m-a chemat și așa, frumos, a vorbit cu mine și nu știu ce. Și eu eram și că responsabilul cu filocalia eram. Dar n-am văzut, nu știu când a strecurat chestia aia, așa a apărut și n-am văzut. Na, oricum, după aia mi-a crăpat puțin obraz de rușine când am văzut, dar nu știam pentru ce m-a chemat. Și mă cheamă și vorbim și îmi spune, printre altele, după ce vorbim așa sfătos cum era dânsul, îmi povestește cum, știi, asta m-am povestit eu, că în perioada comunistă, după ce a căzut comunismul, prin 89, nu, prin 90, au fost mulți foarte hotărâți să-l pună pe el patriar. Și era presat din toate părțile să fie patriar. Și el nu prea vrea. Și el, nu, domnule, e prea mare funcția pentru mine. Nu, nu, acum, nu știu ce. Și din momentul în care era vizat să fie patriar, și vechile structuri de securitate care stăteau împotriva bisericii, încă aveau mulți reprezentanți care erau foarte împotriva bisericii și mai ales oamenilor care vreau să facă treabă bună în biserică, l-au filat și au început să-l sune, știți că am povestit, un securist noapte de noapte și prin anii 90, după ce căzuse comunismul și îl sunau și îl spuneau cele mai oribile lucruri despre dânsul. Mă, tu nenorocit, tu patriar, mă, tu monah urât, buze umflate, nu știu ce, îi spunea lucruri. Tu care ai fost așa și ai făcut și ai trăit în mizerii peste mizerii și zicea că el asculta, până la sfârșit, închidea, îi spunea bună seara, mulțumesc la sfârșit. Da, sincer așa făcea. Și așa seară de seară, zeci de seri, încât zicea că mi-a intrat așa într-un fel de instinct pavlovian, că nu puteam să dăm până nu suna omul să-mi spună toate ale lui. Și și că până într-o seară când și eu în timpul ăsta râdeam și, și era foarte frumos, nu? Era interesant. Și i-a zis că într-o seară l-a sunat și a zis că vă rog frumos, a zis doamna de la poștă, era pe vremea încă se mai răspundea doamna de la poștă care făcea legăturile, băga fisele și zicea, vă rog frumos, un telefon cu taxă inversă, vă rog dacă primiți. Da, primesc, de la cine? Popescu? O fi unul Popescu. Și era același tip securist care începe să zică mizerii, înjurături, blasfemii. Și zicea el. E în momentul când am zis, domnule, stai puțin, mă înjur pe banii mei. Am răbdat până acum, le-am înjur pe banii mei și am trântit telefonul. Ia să spui, dumneata, poftă, am cui și nu știu ce. Și trântit telefonul. Și eu, în timp ce râdeam cel mai și așa zice, păi așa ați făcut voi. Și a rămas cu... Și mi-a spus și mai râdeam încă, dar încă plângeam, dar mai râdeam. Dar atât de fin a fost și după aia a zis, ei, nu vă supărați, dar să fiți atenți odată, măi, totuși, spui vorbe prea grele, ăsta îi dau la, zice, generalul ăsta merge mai ales la preot, îi dau la tot preotul, și ce o să zică preotul, citește la preotul, nu știu, păi dar ce să facem acum, oricum avem atâția care ne vorbesc de rău, măcar voi mai tăceți, mai liniștiți, mai, și deci nu vorbea cu autoritate, nu ne certa, nu știu cum, da, dar m-am ieșit de acolo, eram ca după baie fierbinte, așa. Și mai venea să râd de chestia, dar venea să plâng de iară. Și deci atât de fină încât de atunci și atât de bine a fost pusă și atât de bine așezată încât de atunci eram foarte atent să nu se pare prostii, chiar greșeli. Adică dacă mă certa, dacă mă lua acolo și dădea cu pumnul mă, păi eu câștigam o învârtoșare față de toți erau și ziceam, măi, și merită să se scrie așa de ei, că s-a așa și merită și nu știu ce. Nu? Nu asta ar fi făcut cu sufletul meu. Dar asta dacă a făcut-o, a făcut-o cu o finețe extraordinară ca să-mi câștige sufletul. Să nici nu fac în continuare cine știe ce prostii, dar nici să nu mă pierd, adică să nu fac în continuare prostii, adică să las să treacă orice pe acolo, să se publice orice, dar nici să nu mă pierd prin învârtoșare, că uite ce mi-a zis așa. Deci finețea asta am prețuit-o extraordinar. Deci să știi să-ți pierzi 20 de minute cu un om ca să-i câștigi sufletul, mi s-a părut, nu știu dacă o să am vădat măsura asta. El o avea și asta o făcea cu foarte mulți. Și multe alte, n-au fost numai asta, au fost și alte moduri în care tot așa, te făcea să înțelegi că ai greșit, dar nu să te superi sau să stai învârtoșat. Sau să te sperii să nu mai faci nimic. Și a spune, ești prost, ești tâmpit, ești prost, nu ce scrii tu? Ești prost. Nu mai scrii nimic. Nu putea să fac nici chestia asta. A trebuit să-i credem pe cuvânt și pe cerșetorii care, ar trebui să-i credem pe cuvânt care, pe cerșetorii care spun că au, nu, eu am vorbit de spovedanie, măi. Cerșetorii, dacă vin la spovedanie, cresc pe cuvânt. Dacă așa, totuși trebuie să ai dreaptă măsură, să fii și înțelept ca șarpele și să știi că mai... De exemplu, după ce o femeie m-a vist pe stradă și mi-a spus mai demult, acum a murit soțul meu, acum pun în copârșeu, acum n-am bani pentru nu știu ce, acum și eu eram student, am dat aproape tot ce aveam pe acolo și după o zi a venit și a zis, acum n-avem lințol, eu acum am mai dat, eu ce am mai putut, nu știu ce. După o zi, au trecut deja o săptămână, ea deja ia tot cu îngroparea, am zis, dom'le, nu se poate. După aia a uitat că mi-a spus mie peste vreo două săptămâni, a murit soțul meu și... Deci, nu mai chiar crezi că da, bine, adevărat, al câtelea soț, al nu știu câtele. Nu. Încep să fii mai lucid și să fii atent la lucrurile astea, să fii pot totuși înțelept ca șarpe, nu mai chiar toate copilăriile să le crezi așa. Și dai mai puțin, bine, zici, ca să nu-și facă păcate, zici, nu mai spune, nu-i nevoie, te cred. 5 lei, 1 leu, 2 lei. Cât ai tu? Cât îți permiți tu așa că oricum omul ăla pentru, nu știu pentru ce cere, dar oricum, dintr-o nevoie cere, nu. Și tu îi dai cât poți tu și crezi tu. Restul nici nu. De aceea, de multe ori, când tot mă așteaptă pe aici, eu zic, nu-i nevoie, îți spui, lasă, am înțeles, gata, pentru că ei nu mă fac păcate. Știți, nu știu cum, și mai inventează ceva. Ce nu face omul ca să câștige un ban? Ce nu face? Din asta că trăiesc ei, asta e meseria. De ce să-și facă păcate? Nu, domne, gata, lasă că-ți trimit ceva, nu mai trebuie să-mi spui. De ce a zis că fetele nu știu de glumă? În general sunt mai serioase. Știu foarte multe de glumă, dar unele sunt foarte serioase. Iau viața prea în serios. Foarte în serios. Și asta e foarte bine într-o anumită măsură. Numai că nu iau viața veșnică neapărat. Iau de multe ori viața asta. Sunt foarte atente la toate detaliile, la toate chichițele. De ce credeți că se ceartă în familie? De obicei soacra cu nora. De obicei, pentru că iau în seamă toate detaliile, toate, ai pus floarea mai încolo, eu am pus-o aici, de ce nu mă lasă, nu știu ce, de ce toate, nu prea are vinerele treabă cu chestiile astea, că e mâncarea mai nu știu cum, că e mai cu ulei, că e mai fără, și ce. Adică, pe când ele sunt foarte serioase cu toate detaliile, toate chichițele, toate, și le au foarte în serios. Adică, hai, Dumnezeu, lasă-mă cu chestia. Și dacă e floarea mai încolo sau mai încoace, ce? Nu mai pot eu. Am treburi mult mai importante. Și cerurile sunt deschise și eu am de câștigat ceva mult mai valoros decât că aia sau aia. Dar de multe ori sunt atât, asta e o parte bună a femeii, deci această atenție asupra detaliilor e îngăduită de Dumnezeu în sfârșitul ei, pentru că dacă n-ar fi atentă la aceasta, păi ar muri copiii pe capete. Unde e copilul? Nu știu, am uitat de el. Deci nu, așa cum face bărbatul. Unde e, mă, copilul, mă? Aoleo, unde e copilul? Ziceți repede. Pe când femeia nu e, deci ea, de această atenție e dată pentru asta, pentru lucrurile bune, pentru dragostea pe care o revarsă, spre sos, pe toată lumea, că se îngrijește, ăla să fie acoperit, ăla să fie cu medicamentul luat, ăla să fie cu nu știu ce. Are toată puterea extraordinară, dar când e folosită în sens prost, adică la toate detaliile, la toate chichițele, la toate lucrurile de nimic, ai văzut cum s-a uitat la mine, ai văzut cum și-a zis capul așa, ai văzut cum a făcut așa, ai văzut cum s-a uitat așa, ai văzut că nu știu ce, ai văzut că și toate astea devin un coșmar, devin un... și aduce în jurul ei și coșmarul cu ea, dacă își insiste pe toate lucrurile acestea de nimic, neimportante. Pe când, dacă le folosești la ceva bun, așa cum dice Părintele Arsenie Popacioc, când femeia este bună în sensul ăsta, că caută cele bune și caută dragostea și caută pe Dumnezeu, nimic mai bun, zice. Când femeia este rea, nimic mai rău, zice Părintele Arsenie Popacioc. Și așa este. Așa este mai ales cu nimic mai bun. Cu nimic mai rău am îndoieli. În sensul că sunt chestii mult, mult mai grele. Cam acestea sunt. Să zicem rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această pe ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tururea și în veci vecilor.
Amin. Cu bine cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, direște de noi.
Să nu uitați, în afară de zilele obișnuite, de marți, de joi, de luni, care sunt slujbele obișnuite, marți, miercuri și vineri, de la ora 6 seara, miercuri va fi canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu, vreo 3 ore jumate va dura, dar va fi frumos, frumos, frumos. Este frumos, frumos, frumos. Și vineri seara, de la ora 6, imnul Acatistul al Maicii Domnului, o seară foarte frumoasă. O să vedeți și o să vă placă. Pentru că sunt rugăciuni speciale către Maica lui Dumnezeu și este de obicei o încărcătură frumoasă, minunată, a rugăciunilor Maicii Domnului pentru noi. O să resimțiți.